რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა იწყება გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს სოფო ვასაძის განმოიცემთ, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგეს ამბები და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, 10 საათამდე გრძელდება, ანუ 2 საათიანია. შესაბამისად, ამ დროის განმავლობაში ბევრი სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება, თუმცა ახლა 8 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფო ვასაძე მოგუყვება ახალ ამბებს.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იმსკოლების ჩამონათვალ საქვეყნებს, რომელშიც სასწავლო პროცესი შეწყდა. ჩამონათვალი სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. გრიპის ვირუსის საყოველთაო გავრცელების კვალდაკვალ მოიმატა მოსწავლეების ავადობის გამო სკოლის გაცდენების მაჩვენებელმა საზოგადოებრივი ზეგავლენის შემცირების მიზნით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში სასწავლო პროცესის შეჩერებაზე იმ კონკრეტულ დაწესებულებაში, სადაც გაცდენათა რაოდენობა აღემატება 20%. კითხულობთ სამინისტროს განცხადებაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით ასეთი 180 სკოლა, გაცდენილი საათები კი შაბათი დღეების ხარჯზე ანაზღაურდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა გაავრცელა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ იარსებებს თემები, რაზეც შეთანხმება ვერ მოხდება, თუმცა დიალოგი, კომპრომისისკენ გადადგმული ნაბიჯები, მართლობის ღია და გამჭვირვალე სისტემის შექმნის ერთადერთი სწორი გზაა. გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკურ პარტიებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ ჯგუფებთან შეხვედრებს განაგრძობს. გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი ანია დიალოგი საზოგადოების ყველა ჯგუფთან, მათ შორის არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან. ამასთან, ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერ-მინისტრი მზად არის მოისმინოს და განიხილოს არგუმენტები, რათა გადაწყვეტილებები მიღებული იყოს მაქსიმალური ჩართულობისა და მსჯელობის შედეგად. პრემიერ-მინისტრმა უკვე გამართა შეხვედრები ინტერპარტიული ჯგუფისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მსგავსი დიალოგის ფორმატი გაგრძელდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსის ბარნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს საქართველოში შემავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა. დოლართან მიმართებით ლარის გაიაფებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, შეუძლებელია მეზობელი ქვეყნების ვალუტების ვარდნა საქართველოზე წარასაულიყო. ეროვნული ბანკის კურსით 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 50 ცმ უახლოვდა, ხოლო კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში 1 დოლარი 2 ლარსა და 50 ცმ მეტი ღირს. საქართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოში პანკისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული არმია მებრძოლებს წვრთნის ურა. ბაბაშიძის თქმით, ლავროვი ტენდენციურია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 26 იანვარს განაცხადა, რომ კრემლს აქვს ინფორმაცია პანკისის ხეობაში, რომ წვრთნას გადიან და ისვენებენ, დამატებით რესურს იღებენ ისლამური სახელმწიფოს წევრები. აბაშიძის თანახმად, პანკისიდან სირიაში წავიდა 30 პირი და შეუერთდა რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და მათი სასჯელი ელით, როცა საქართველოში დაბრუნდებიან. გუშინ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო სრულად აკონტროლებს ვითარებას პანკისის ხეობაში. პაკისტანის უნივერსიტეტი, რომელიც თალიბანს გამოყოფილმა ჯგუფმა თავდასხმა მოაწყო, რასაც 21 სტუდენტი და მასწავლებელი ემსხვერპლა, კვლავ დახურულია, სანამ უსაფრთხოების ვითარება არ შეიცვლება. ბაჩახანის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა 25 იანვარს შეხვედრა გამართეს. შენობის გარეთ შეკრებილი იყო 200-მდე სტუდენტი, რომლებიც უსაფრთხოების მდგომარეობას ის შეცვლას ითხოვდნენ. ერთმა პროფესორმა განაცხადა, რომ მისი კოლეგები ითხოვენ იარაღი დაურიგონ თავდაცვისთვის. უნივერსიტეტზე თავდასხმა 20 იანვარს მოხდა. თეჰრეკ ეთალიბანის მეამბოხეებმა ხანგრძლივი ბრძოლა გამართეს უსაფრთხოების ძალებთან. ორი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰომში, რომელსაც სირიის მთავრობა აკონტროლებს. სირიის ტელევიზიის ცნობით დაიღუპა 22 და დაიჭრა 100-ზე მეტი ადამიანი. ჰომსის მერის თქმით, პირველი აფეთქება, რომელიც გამშვე პუნქტზე მოხდა, მანქანაში ჩადებულმა ბომბმა გამოიწვია. ამას მოჰყვა თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქება. ლიბანის ტელეარხმა გადასცა კადრები, სადაც ჩანს აფეთქების შედეგად დაზიანებული მიმდებარე მაღაზიები და ბინები.
8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგოცნა. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. დღეიდან კახეთის 31 სკოლაში სასწავლო პროცესი 3 დღით შეწყდა. რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილი გვიამბობს ცვლად ამ თემაზე.
ლარი ისე უფასურდება ეროვნული ბანკის კურსით. 1 დოლარის ფასი 2.5 ლარს მიუახლოვდა, ხოლო კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში 1 დოლარი 2.5 ლარზე მეტი ღირს.
ზუგდიდში ყოფილი ნევროლოგიური განყოფილების შენობაში ჩასახლებული დევნილები საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ.
ვინაკეთებს საქართველოში კომპიუტერულ თამაშებს? დღეს ჩვენთან სტუმრად იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროს წარმოადგენენ. შესაბამისად თავად მოგიყვებიან, რა ტიპის თამაშებზე არის მოთხოვნა, რა არის კარგი თამაშის შექმნისთვის მნიშვნელოვანი და რა პერსპექტივები აქვთ მათ იმისათვის, რომ მათი გაკეთებული პროდუქცია კარგად გაიყიდოს. ქართული თამაშები მსოფლიო ბაზარზე ასევე პოპულარობით სარგებლობს, ასე რომ მომდევნო საათში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ახალი ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული თამაშების შესახებ.
თითოეულობა ბათუმს ისე პრობლემებს უქმნის. უკმა ნალექმა გზების პარალიზება გამოიწვია. დანიშნულების ადგილამდე მისვლას ვერ ახერხებდა სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ბრიგადები.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები. დღეს ეკონომიკის გარეშე მოგვიწევს ეთერის ჩატარება, თუმცა აუცილებლად ჩვენთან ერთად იქნება სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები ოთარ მაღლაკელიძე და გონზო ჩიხლაძე. შესაბამისად ფიქრობთ ისინი თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვიან.
გარდა ამისა იქნება მუსიკალური ამბავი, იქნება ასევე ვიქტორინა და როგორც ის დორშაბას დავიწყეთ ახალი რუბრიკა, კვირის განმავლობაში გთავაზობთ ქართულ ჯგუფებსა და შემსრულებლებს, ზოგი ცნობილი იქნება, ზოგი უცნობი. ეს კვირა მთლიანად დაეთმობა სვანსიხს და უკვე კვირის ბოლოს პარასკევს თავად ამ დუეტის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები.
რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს გარდა იმ მუსიკისა, რასაც ვისმენთ ხოლმე, სვანსიხის ორ სიმღერასაც მოვისმენთ, ორ ტრეკსაც მოვისმენთ, ასე რომ ყურადღებით იყავით. თან შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემა გამოიყენოთ იმისთვისაც, რომ თქვენთვის უცნობი ან ნაცნობი და საყვარელი ქართველი მუსიკოსები აღმოაჩინოთ, მოისმინოთ და მათი ხმა კიდევ ერთხელ გაიგონოთ. ახლა კი 8 საათსა და 8 წუთზე გიორგი გოგუას სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ. საკმაოდ მნიშვნელოვან თემას ეხება, რაც ყველა ჩვენ გასგვეხება. ეს არის ლარის კურსის გაუფასურება. დოლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაუფასურდა ლარი. ეროვნული ბანკის კურსით 1 დოლარის ფასი 2.5 ლარს მიუახლოვდა, ხოლო კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში 1 დოლარი 2.5 ლარზე მეტი ღირს. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს იმ უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსების ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს ქვეყანაში შემომავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა.
კურსის 2-4 კორიდორში იმპორტი უკვე იმ დოზით არის შემცირებული და იმ რაოდენობით არის შემცირებული, რომ ქვეყანაში შემომავალი და გამავალი უცხოური სავალუტო ნაკადები არის დაბალანსებული.
ლარის გაუფასურებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, მეზობელი ქვეყნების ვალუტების ვარდნა შეუძლებელია საქართველოსაც არასახულიყო.
ჩვენ ვართ ინტეგრირებული ამ ბაზარზე, გვაქვს სავაჭრო კავშირები და შეუძლებელია, რომ ეს არაისახოს საქართველოს სავალუტო კურსი.
იმას ამბობს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსაშვილი, თუმცა დასძენს, რომ ამ ფონზეც კი ლარი იმაზე მეტად გაუფასურდა, ვიდრე ამას ელოდნენ. ეკონომისტი იოსებ არჩვაძე მიიჩნევს, რომ თუ ლარის ვარდნა ასე გაგრძელდა, პროდუქტის ფასი ბაზარზე ძალიან მოიმატებს, თუმცა ჯერჯერობით ამის საფუძველი იმიტომ არ არსებობს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ფასები გაიაბდა.
დაინავსო პროდუქტების გაიაბებამ არანაკლებ 300 მილიონი დოლარის ეკონომია მისცა ჩვენს მოსახლეობას და იმპორტიორებს. შემდეგ სურსათის გაიაბებამ სადღაც 200 მილიონი ჯამში, ესე იგი მარტო ამ ორი კომპონენტის ხარჯზე რაღაც 500 მილიონი დოლარით ნაკლები გადაიხადა საქართველოს. მე გადაიხდიდა იმ შემთხვევაში თუ 2014 წლის ფასების შენარჩუნდებოდა 2015 წელს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ ლარი უახლოეს პერიოდში უნდა დასტაბილურდეს, მაგრამ თუ ვარდნა გაგრძელდა, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იქნება საჭირო.
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება არ გახლავთ გვერდაი რეცეპტი. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცებას აქვს სხვა ბევრი უარყოფითი მხარე, მათ შორის ბრუნვების შემცირება, კერძო სექტორში აქტივობის შემცირება და შემცირება ეკონომიკური ზრდის.
ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის მთავარი მიზანი ფასების დასტაბილურება, რამაც ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი ტემპი უნდა უზრუნველყოს. ლარის დასასტაბილურებლად ეროვნულმა ბანკმა 22 იანვარს 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რაც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაურის ეჭვს იწვევს.
მოითხოვე უკვე მე ინფორმაცია ეროვნული ბანკიდან, მაინტერესებს როგორ იხარჯებოდა ეს რეზერვები, რომელიც გაიყიდა ამ პარასკევს.
განაცხადა მან 26 იანვარს ჟურნალისტებთან საუბრისას. გიორგი ქადაგიძე კი ამ განცხადებას კომიკურს უწოდებს. 26 იანვარს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე კიდევ 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რის შემდეგაც ლარის გაცვლითი კურსი 2.497 მეათასეტი გახდა.
8:11 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გიორგი გოგუას ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით. ამ და სხვა მასალების ნახვა, როგორც სიუჟეტების, ასევე გადაცემების ხო შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gg გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:11 წუთზე მოусმინოთ მუსიკას.
Son ancora una frase. Non credo.
Rvasati da 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ამიტის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შაკულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
Ჯი ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსამდე გაძლება და დღეც მზიანი იქნება. ზუგდიდში პლუს 1 გრადუსი სითბო და უნალე ქუამინდია მოსალოდნელი. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღეს სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა კი 4 გრადუსამდე აიწევს. პლუს 2 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი იქნება ფოთში. უნალე ქუამინდი და პლუს 1 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში. 0 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ლენტეხში, თუმცა დღეს წვიმისა და თოვლის გარეშე ჩაივლის. ახალციხეში კი -2 გრადუსი ყინვაა მოსალოდნელი. მზიანი დღე და პლუს 2 გრადუსი სითბო იქნება ქუთაისში. მართალია დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის ცხინვალში, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა -1 გრადუსამდე დაიკლებს. 0 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა გორში. გუშინთელის მსგავსად ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსი, თუმცა უნალე ქუამინდი იქნება თბილისში. სიღნაღში -2, თელავში კი -1 გრადუსი ყინვაა მოსალოდნელი. ამინდი გოჯის ინფორმაციით მზიანი დღე იქნება ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაიკლებს.
მის მეუხედავად ყვარელში მზიანი ამინდი არის, დღეიდან კახეთის 31 სკოლაში სასწავლო პროცესი 3 დღით შეწყდა, 13 სკოლის შემთხვევაში მიზეზი დითოლობა გახდა, 18 შემთხვევაში კი მოსწავლეთა გაცდენები. უამინდობამ რეგიონში სხვა სახის პრობლემები შექმნა, მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
უამინდობით გამოწვეული პრობლემების გამო კახეთის რეგიონის 13 საჯარო სკოლაში დღეიდან სასწავლო პროცესი 3 დღით შეწყდება. ეს სკოლები ყვარლის და ახმეტის რაიონებში მდებარეობს. უფრო კონკრეტულად სასწავლო პროცესის შეჩერების მიზეზი, როგორც ჩვენთან საუბარში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურმა განაცხადა, მოსწავლეების სკოლებთან ფიზიკური ხელმიუწვდომლობა გახდა.
მეტეოროლოგიური პირობები ძალიან გაუარესდა და თითოეულობის გამო გადაადგილების პრობლემა შეექმნათ და მათ შორის არის კახეთის რამოდენიმე სკოლა ასეთ მდგომარეობაში, როგორც მე ხარ სტატისტიკას უყურებ, ასეთია 13 სკოლა. ანუ ყვარელი და ახმედა გახვალთ თითოეულობის გამო, 7 არის ახმედა და 6 ყვარელი.
სასწავლო პროცესი კახეთის სხვა სკოლებშიც შეწყდა. ამის მიზეზი კი მოსწავლეთა გაცდენებია. როგორც მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური გვეუბნება, იმ სკოლებში, სადაც მოსწავლეთა მასობრივი გაცდენები ფიქსირდება, ასევე დღეიდან სწავლა 3 დღით შეჩერდება. ეს გადაწყვეტილება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციის საფუძველზე მიიღეს. როგორც ცნობილია, საქართველოში გრიპის ვირუსის სეზონთან დაკავშირებით მოსწავლეებს ნებადართეს ვირუსის და მისგან გამოწვეული სიცხის გამო სკოლა გააცდინონ.
ცენების შესაბამისად სასწავლო პროცესის გადადებას ეს გახავს თელავი, ეს არის ოგნელაურის საჯარო სკოლა, სადაც დღეს ძალიან მაღალი იყო გაცდენები, ახმეტა გახავს სიღნაღი, გურჯაანი, დედოფლისწყალო და საგარეჯო.
კახეთის რეგიონში უამინდობამ სხვა სახის პრობლემები შექმნა. ორდღიანი გადაუღებელი თოვის გამო საავტომობილო გზებზე მოძრაობა შეიზღუდა. მოსახლეობა კი შესაბამისი სამსახურების მუშაობით უკმაყოფილო დარჩა. ჩივიან, რომ საავტომობილო გზები და ტროტუარები არ იწმინდება. აი რა ამბობენ აგოდეხის ქუჩებში ჩაწერილი რიგითი ადამიანები.
დარბიან რა ქვია გრეიდერები, მაგრამ გზავერდები ნახავს.
სადაა გრეიდერი, ვიდო რა სპარაპარაკები, გრეიდერის კვალიც არ არის ხა. რა რატომ სიმართლეს არ ლაპარაკობ? არაფერ არ გოულია და იქო ეხლა ჩამოვიდა აგერ ექსკავატორი, რა ნიჭია.
რა ქვია ქამოძია, რა ზამბური მაგარი.
არაფერი არ არის, ცოდნის კარში კრუგი მარტყმევინა, გაყინული ესე იგი გალიპული გზადა. კლიენტებმა კინაღამ გიშკნეს. შურავს ბანკანა ესე იგი, არა.
საერთოდ გადაკეტილია, ერთი მანქანა ვერ გამოვა.
იგი გზარ უნდა იყოს წესია, სოფლებში ზედმეტი ლაპარაკი. ცენტრალურ გზაზე აკლაპარაკი. სოფლებში აღერ აღერ ვერ იხედები, ჯულადადი ხარ ესე იგი. აქ რატო არ და ჩამოხვეს
და აღერ ბიჭო.
სანგურშვე შემოვედი. 1 საათი აღერ იმას სოფლი, მაწვალე ხარ. გაკინულია გზა, არაფერის, აბსოლუტურად გზაზე ყურადღების რამე მიქცევა არ არის. არც მარილი და არც არაფერი გაძლო.
გზები იწმინდება და რეგიონში დითოლობას პრობლემები არ შეუქმნიაო, ირწმუნება კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გივი მეტრეველი.
გზები ღია და ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობისთვის, ცენტრალური მაგისტრალური გზა, ასევე ღია გომბორის უღელტეხილი, სადაც ორხიდიანი მანქანების მოძრაობა და ჯაჭვებით მოძრაობა დაშვებული.
Uamindobam კახეთში ენერგომომარაგების პრობლემა შექმნა. 26 იანვრის დღის ბოლო მონაცემებით რეგიონში 20,000-მდე აბონენტი დენის გარეშე იყო დარჩენილი. სინოპტიკოსები კახეთში თოვლს აღარ პროგნოზირებენ, თუმცა ამბობენ, რომ მომდევნო დღეებში ძლიერი ყინვა შენარჩუნდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo, che ognuno sa. Dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi.
Ramazotis usmentit, Rosati Dautot, Hitotish Roldat, Pilis Droid, Radio Tavis Uplebus Usment, FMZ, Ashwidida Otri, and Samizam Natil Shirokos, the Situan Gopit Holman, Sakatolos, Regionida, Nampev, Chen Partner, Radio Sad Gurabs Correspondent, Ebegots Loven, and Miss Shualibus, Ahonsa, Acharidan Masala on the Movis Minute, Roman Spachokura Pine, the Mogumzata, Tulikamosat Snobiaris, Riches Aheparisa, Acharashi Ditoloba, Ditoloba Batum Shit, such as Abamizat, Sukman Alek Max. Paralyzed გამოიწვია დანიშნულების ადგილამდე მისვლას ვერ ახერხებდა სასტრაფო სამედიცინო სამსახურის ბრიგადები ბათუმის ქუჩებში საქცეულმა ხეებმა ავტომობილები დააზიანა შეწყდა სწავლის პროცესი ბაღებსა და სკოლებში პარალიზებული იყო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიც რა ვითარებაა იქ ამ დროისთვის ბაჭო გუროპაინძე მოგუყვება
ბათუმში ღამით მოსულმა უხმანალექმა მოსახლეობას პრობლემები დილიდანვე შეუქმნა. ჩაკეტილი გზებისა და ტრანსპორტის არარსებობის გამო ბათუმელები სამსახურეობრივი მოვალეობის შესასრულებლად დანიშნულების ადგილზე ფეხით მივიდნენ. გადაადგილება გართულებული იყო ცენტრალურ უბნებშიც. ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე მოძრაობას მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომობილები ახერხებდნენ. დროულად ვერ გაიხსნა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები, ბანკები, სასურსათო მაღაზიები და აფთიაქები.
ფეხით ჩამოვედი ბენზედან და მივდივარ სამსახურში.
ტრანსპორტი არ იყო და გადავწყვიტე ფეხით უფრო მალე მივალ.
ბანკები, აფთიაქები დაკეტილია ყველაფერი.
მარშრუტები არ მოძრაობს, ყველა ფეხით დადის.
არცერთი ტექნიკა არ მუშაობს, არცერთი არაფერი არ მუშაობს.
ძალიან ცუდი. ამაზე მეტი ცუდი არ შეიძლება.
ერთხელ მომზადებელია მერია.
უხნალექს ბათუმის მერიის რამდენიმე სამსახურის 400 კაციანი შემადგენლობა ებრძოდა. სტიქიის სალიკვიდაციო დამატებითი ძალების მობილიზებისათვის ქალაქის მერიაში საგანგებო ჯგუფი შეიკრიბა.
ყველა ტექნიკური საშუალება, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ბათუმის წყლის
სანდასუფთავების პლუს ამას გუშინ კი არ გაგუფორმებინა, გაგუფორმებია ხელშეკრულებები. ჩვენ დავიქირავეთ დამატებით ტექნიკა, რომელიც ქალაქში არსებობდა. ანუ თუ კი ვინმეს ყავდა გრეიდერი, თუ კი ვინმეს ყავდა დამტვირთველი, პორტის რესურსით გამოვიყენეთ, ბათუმის ნავსადგურის რესურსით გამოვიყენეთ.
მთელი ღამის განმავლობაში შეუჩერებლად მუშაობდით, მაგრამ ბოლოს ცოტათი სტიქია მოგვაჯობა. რიგი ქუჩები პარალიზებული დაგჭა, მაგრამ ვაგზერებთ მუშაობას, წმინდავთ ან ქალაქის ტერიტორიას.
დითოლობა მნიშვნელოვანი ზიანი ნარგავებსაც მიაყენა. ქალაქის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ათობით მცენარე დაზიანდა. რამდენიმე ადგილას კი ფესვებიდან მოგლეჯილმა ხეებმა ავტომობილები დააზიანა. 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმი და 50 მუშახელი, ასეთია ბათუმის გამწვანების სამსახურის რესურსი. უწყებაში ამბობენ, რომ ხეების თოვლისგან გათავისუფლება მთელი ღამის განმავლობაში შეუსვენებლად მიმდინარეობდა. უხმანალეკმა ზიანი მიაყენა ბათუმის ბულვარსაც, სადაც ბულვარის ადმინისტრაციასთან ერთად ნარგავების გადარჩენას მოხალისეთა ჯგუფები ცდილობდნენ.
ამ ეტაპისთვის 50-მდე თანამშრომელია დაკომპლექტებული. ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე არიან დაყოფილი ეს ბრიგადები. დაზიანებულია ნარგავები, დამტრეულია ტოტები, ხდება ამ ტოტების ალაგება. ასევე მოიგლიჯა 6 ხე წაიქცა.
ორი დღის განმავლობაში და გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში ტექნიკური და გამწვანების სამსახურის ჯგუფები აქტიურად ხებულობდნენ ამ თოვლისგან გათავისუფლების სამუშაოებში მონაწილეობას. ტერიტორიაზე ძირითადად ეხლა სუფთავდება სავალი ბილიკები და დეკორატიული ნარგავები.
საკმარისი არ იყო ხალხი ბულვარში და რა ვიცი, მოუწოდა ყველას, რომ გამოვიდეს და დაგვეხმაროს, დაეხმაროს ხალხს, ხეებს.
არ უნდა დაიჩაბოს და არ უნდა იყოს ისეთ დაზიანებული და ახალგაზრდა უნდა გამოვიდეს და ამ ბათუმის სილამაზის გადარჩენაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა.
უხმანალეკმა რეგიონში პრობლემა სასტრაფო დახმარების ბრიგადებსაც შეუქმნა. ბათუმის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში არსებული 15 ავტომობილიდან გამოძახებაზე გასვლა მხოლოდ 3-მა შეძლო. 4 ჯიპის ტიპის ავტომობილი კი სამსახურს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გამოუყო. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის განმარტებით, შედარებით მსუბუქ სიტუაციებში ექიმები პაციენტებს სატელეფონო კონსულტაციებს უწევდნენ. გაუწმენდავი გზების გამო ბრიგადები დანიშნულების ადგილამდე მიშვას ვერ ახერხებდნენ მაღალმთიან სოფლებში. პაციენტებს სამედიცინო პუნქტამდე ტრანსპორტირებაში დახმარებას საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სამართველო უწევდა.
თითოეულობის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო საჭარის თავარი სამართველო საგანგებო რეჟიმში მიშავს. მაშველების მიერ ხდება თოვში ჩარჩენილი ავტომანქანების ამოყვანა და ასევე სასტრაფო დახმარების ბრიგადებთან ერთად სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან ძიმე ავადმყოფების საავადმყოფოებში გადაყვანა.
მთავრობის და მუნიციპალიტეტის მერის დახმარებით დამატებული იქნა მაღალი გამავლობის ჯიპები, რაც მოიცავს ქალაქისა და ხელვაჩავრის ტერიტორიას. ქობულეთშიც მინდა გითხრათ, რომ იქაც გამგეობის მიერ იქნა დახმარება ამ კუთხით გაწეული და ქობულეთშიც, გედაშიც, შუახევშიც და ხულოშიც ყველა გამოძახება, რაც კი შემოვიდა სასტრაფოში, ყველა იქნა შესრულება.
პარალიზებული იყო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიც. თითოეულობის გამო ვერ შესრულდა ფრენა ბათუმის სტამბულის მიმართულებით. ცხელი ხაზის ოპერატორის ინფორმაციით, სტამბულის მიმართულებით განრიგის მიხედვით ფრენები დღესაცაა ჩანიშნული, თუმცა უცნობია განხორციელდება თუ არა აღნიშნული რეისი. ბათუმში თოვლის საფარმა 70 სანტიმეტრს გადააჭარბა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მსგავსი ნალექი ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ ახსოვთ.
ფასათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში თბილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენ ვებსაიტის მისამართსაც, სადაც შეძლებთ მასალების წაკითხვას, მოსმენასა და ყურებას. რადიო თავისუფლება წერტილიჯი თუ გსურთოთ ჩვენი გადაცემის გვერდი ბოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებობელში, თუ თავდუკ რადიოს გვერდის ნახვა გინდათ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა კი სოფოვასაძეს მოусმინოთ 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის ისტროეთ ახალი ამბები შემოგვიერთ და სოფოგისმენთ.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იმ სკოლების ჩამონათვალ საქვეყნებს, რომელშიც სასწავლო პროცესი შეწყდა. მომდევნო 3 დღის განმავლობაში სასწავლო პროცესი შეწყდა იმ დაწესებულებებში, სადაც გაცენათა რაოდენობა აღემატება 20%. მთელი საქართველოს მასშტაბით ასეთი 180 საჯარო სკოლა, გაცნელი საათები კი შაბათი დღეების ხარჯზე ანაზღაურდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა გავრცელა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიარსებებს თემები, რაზეც შეთანხმება ვერ მოხდება, თუმცა დიალოგი, კომპრომისისკენ გადადგმული ნაბიჯები, მართლობის ღია და გამჭვირვალე სისტემის შექმნა ერთადერთი სწორი გზა. ამასთან ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერ-მინისტრი მზად არის მოისმინოს და განიხილოს არგუმენტები, რათა გადაწყვეტილებები მიღებული იყოს მაქსიმალური ჩართულობისა და მშელობის შედეგად. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქაძაკიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსების ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს საქართველოში შემავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა. დოლართან მიმართებით ლარის გაიაფებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. საქართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოში პანკის სისხეობაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული არმია მებრძოლებს წვრთნის. ზურაბაბაშიძის თქმით, ლავროვი ტენდენციურია. პაკისტანის უნივერსიტეტი, რომელიც ტალიბანს გამოყოფილმა ჯგუფმა თავდასხმა მოაწყო, რასაც 21 სტუდენტი და მასწავლებელი ემსხვერპლა, კვლავ დახურულია, სანამ უსაფრთხოების ვითარება არ შეიცვლება. ორი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰომში, რომელსაც სირიის მთავრობა აკონტროლებს. სირიის ტელევიზიის ცნობით დაიღუპა 22 და დაიჭრა 100-ზე მეტი ადამიანი. Amnesty International-მა თავის ახალ ანგარიში გააკრიტიკა ირანი იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში არასრულ წონებით დასაჯეს სიკვდილით. ცნობით ბოლო 10 წელიწადში ისლამურ რესპუბლიკაში სხვადასხვა დანაშაულის, მათ შორის მკვლელობის, გაუპატიურების, ნარკოტიკების მოხმარების გამო 73 არასრულ წლოვანი დაისაჯა სიკვდილით.
ვასაც და 22 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების შემდეგ სპორტის ახლებს უნდა გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთდა და ოთარ დილამშვიდობისა და გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი უახლოეს მომავალში ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელ კახაცხადაძეს პირადად შეხვდება კონტრაქტის გაწყვეტის თაობაზე მოსალაპარაკებლად. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ფედერაციის აღმასკომმა გუშინ გამართულ სხდომაზე. სხდომის დასრულების შემდეგ კობიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თავად ცხადაძესთან ერთად გადაწყვეტს, როგორ შეწყვიტონ თანამშრომლობა. რაც შეეხება ცხადაძის შესაძლო შემცვლელებს, ლევან კობიაშვილმა აღნიშნა, რომ ამაზე მსჯელობა ჯერ არ ყოფილა, თუმცა უკვე გავრცელდა რამოდენიმე გამოცემამ გავრცელა ორი სავარაუდო კანდიდატის შესახებ დაწერა, ესენი არიან შოთა არველაძე და ფოლკერ ფინკე, თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდებია და მოლაპარაკების დამადასტურებელი არც საბუთი არსებობს და მითუმეტ ეს არც რომელიმე მხარის კომენტარი. სამაგიეროდ აღმასკომმა უკვე დაამტკიცა ახალგაზრდული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი, ესაა გიაგე გუჩაძე, რომელმაც 2-2 დღის წინ თბილისის დინამოსთან გაწყვიტა კონტრაქტი და ფედერაცია გეგუჩაძეს ჟურნალისტებს დღეს წარუდგენს. გუშინვე საკმაოდ მძიმე და უსიამოვნო დღე ჰქონდათ მორაგბეებსაც. ინტერნეტში გავრცელდა ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელიც საქართველოს რაგბის კავშირის საერთო კრების დროსაა ჩაწერილი და რომელშიც რაგბის კავშირის ყოფილი პრეზიდენტ გიორგი ნიჟარაძეს პირად საუბარში რაგბის კავშირის თანხების შესაძლო არამიზნობრივ ხარჯვაზე უსვამენ შეკითხვებს. ჩანაწერთან დაკავშირებით კომენტარი მალევე გააკეთა გია ნიჟარაძემ. მან განაცხადა, რომ ფინანსურ დარღვევებზე საუბარი სისულელია და იქვე დაზინა, რომ აუცილებლად ჩატარდება აუდიტი, რომელიც ყველა შეკითხვას პასუხს გასცემს. ისევ საფეხბურთო თემას მიუბრუნდები, საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა გუშინ გორში ბულგარეთ გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში ბულგარეთის ასევე 19 წლამდელთა ნაკრებს 2-0 მოუგო. ანგარიში ბექა მიქელთაძემ გახსნა 21-ე წუთზე, თამაშის დასრულებამდე 20 წუთით ადრე კი ენვერ ლილუაშვილმა გაიტანა და ფიქსირა საბოლოო შედეგი. გიორგი ყიფიანის გაცვლილი გუნდი ევროპის ჩემპიონატის ელიტრაუნდის მატჩებისთვის ემზადება, რომლებსაც მარტში ესპანეთი უმასპინძლებს და ქართველი ახალგაზრდების მეტოქეები ესპანეთის, ინგლისისა და საბერძნეთის 19 წლამდელთა ნაკრებები იქნებიან. დაბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს ბრატისლავაში ფიგურულ ციგურაობაში ევროპის ჩემპიონატი იწყება, რომელშიც საქართველოსაც ეყოლება ერთი წარმომადგენელი, ოღონდ ეს არაა ევროპის ორგზის პრიზიორი ელენე გედევანიშვილი, იგი ამჯერად ყინულზე არ გავა. ევროკონკურენციაში კი საქართველოს სახელი 19 წლის არმენ აგაიანი ჩაებმება, რომლის მწვრთნელებიც გიორგი შანყულაშვილი და ინგა გილაური არიან, ხოლო ქორეოგრაფი სვეტლანა სიხარულიძეა. დღეს ვაშტა ტურნირში მოკლე პროგრამა შედგება, რომელშიც 35 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. აგაიანი კი მეორე ექვსეულში მოხვდა და ყინულზე მერვე ნომრად გავა.
დიდი მადლობა, ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი, მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ სპენელებს, რომლებიც გზადაგზა შემოგვიერთდებიან 10:00-ზე კიდევ ერთხელ მოუყვება ამ და სხვა მნიშვნელოვანი სპორტული ამბების შესახებ. ახლა კი 8:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქოსმეთ რადიო თავისუფლებას და ახლა მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do?
8:29 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული და დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდში ყოფილი ნევროლოგიური განყოფილების შენობაში ჩასახლებული დევნილები საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. მათ რამდენიმე სასმელი წყალი არ მოეწოდებათ დევნილთა პრობლემებზე. თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის ყოფილი ნევროლოგიური განყოფილების შენობაში 18 წელია აფხაზეთიდან დევნილი 24 ოჯახი ცხოვრობს. შენობა იმდენად ძველია, რომ სარემონტო სამუშაოებს არ ექვემდებარება. ნესტმა სრულად გაანადგურა შენობის კედლები. ამ გაუსაძლის პირობებს ისიც დაერთო, რომ დევნილებს კვირაზე მეტია წყალი არ მიეწოდებათ. გადაგვეწვა წყლის მოტორი, აცხადებენ დევნილები და რადიო ათინათან საუბარში ამბობენ, რომ მოტორის გაკეთება საკმაოდ ძვირი ჯდება, რისი საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ.
ძვირიანი არის მატორი, სადღაც 1000 ლარი ღირცო და ვერ ვახერხებ და ყველა გვიჭირ სოციალურზე ვარ და ძალიან თული მდგომარეობა აქვს, ძალიან გვიჭირს. რამდენჯერ განცხადება დავწევე, ფთხოვე ისა გადამიყვანე ფოჩი მეთქი და ვერ გადამიყვანეს, ძალიან ნახე თქვენ რა ცხოვრება აქვს და რამბავია.
დემნილებმა არაერთხელ მიმართეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა ამ ფაქტს ჯერ არავინ გამოხმაურებია. ერთადერთი, რაც ამ კომპაქტურში ჩასახლებულ დემნილებს შესთავაზეს, უფასო იურიდიული დახმარება. მათ დაურიგდათ სპეციალური ბუკლეტები. საუბრობს ამავე სამსახურის ბიუროს ადვოკატი.
ეს გასხვითი კონსულტაცია, რასაც ახლა ჩვენ დღეს ვატარებთ, გაეროს განვითარების ეგიდით ტარდება, მათი დაფინანსებით ხდება. ეს არ არის ერთჯერადი აქცია. ჩვენ გავდივართ მოქალაქეებში, სოფლებში დავდივართ, დავდივართ დემნილთა ჩასახლებებში და მათ უწევთ დახმარებას. დახმარება რაში გამოიხატება? ვაცნებთ ჩვენ სამსახურს და ვხსნით, რომ როცა პრობლემა ექნებათ, როცა რაღაც საკითხი იქნება გადასაჭრელი, მათ შეუძლიათ ჩვენ მოგმართონ, ჩვენ გაუწევთ მათ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას. თუ ექნებათ რამე დოკუმენტის შესადგენი რომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოსთან მისამართავად, ჩვენ აუცილებლად შეუდგენთ ამ დოკუმენტს.
იმ შემთხვევაში, თუ დემნილებს რამდენიმე დღეში წყლის პრობლემას არ მოუგვარებენ, ისინი საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავენ. Tia Shonia, Radio Atinati, Sukditi.
ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ სვანსიხს მოусმინოთ. როგორც იცით, დაიწყეთ რუბრიკა. რუბრიკა სახელი არ აქვს, ხო ნასტასია?
რუბრიკა სახელი არ აქვს. რუბრიკა არის ქართული მუსიკოსების და ქართული მუსიკის მოყვარულე, ქართული მუსიკა და ამიტომ ქართული მუსიკის მოყვარულების საყვარელი რუბრიკა. ანუ იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამოვიჩემებთ ერთ რომელიმე ქართულ ბენდს ან მუსიკოს ან შემსრულებელს, რომლის ნაწარმოებებსაც უსმენთ მთელი კვირის განმავლობაში. პარასკევს კი თავად ამ ადამიანს, ჯგუფს ან ბენდს მოვიყვანთ ასტუმრად და მის არამხოლოდ მუსიკას, არამედ ხმასაც გავიგონებთ. დავიწყეთ სვანსიხით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჯერ ერთი კარგი ჯგუფია და ჩვენც მოგწონს. დიდი ხანია თვალს ვადევნებთ და ვფიქრობთ, რომ კარგ მუსიკას აკეთებენ. გავაგრძელებთ ასევე საინტერესო მუსიკოსებით, უკვე ვიცი ვინ იქნება შემდეგი, მერე გეტყვიდათო. ხო, და ვფიქრობთ, რომ ქართული მუსიკოსებისთვისაც კარგია და ჩვენთვისაც კარგია, იმიტომ რომ არასოდეს არ არის კარგი, უფრო სწორად ცუდი კარგი მუსიკის მოსმენა. მით უმეტეს საქართველოში საკმაოდ საინტერესო ბენდები არსებობენ, რომლების შესახებაც ნაკლები აღფრთოვანებით საუბრობთ ხოლმე, ვიდრე მაგალითად რაღაც ბრიტანული ბენდების შესახებ. ასე რომ დავიწყოთ მათზე აღფრთოვანებით საუბარი და მოუსმინოთ სვანსიხს.
Oh,
8:46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მარიამ შავგურიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი შემოგვერთ და თუ რაზე ექნება დღეს სატელეფონო ჩართვა და ვისთან, ამას თავად მარიამი გვეტყვის. დილომშვიდობის მარიამ.
დილომშვიდობის თათან ასტასია, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, ასე მომნედა წარმატებულ დღეს ვუსურვებ მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ ძალიან ცივა. დღეს კი ამბობთ ერთი პროგრამის შესახებ, რომელში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. ეს გახლავთ პროგრამა უცნობი საბჭოთა წარსული, რომელსაც ახორციელებს თანამშრომლობა მშვიდობისა და პროგრესისათვის და ასევე ჰანდრიხ ბოილის ფონდი სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო. ეს პროგრამა უკვე მეორედ ხორციელდება გორში კონკრეტულად და პროექტის მიზანია საბჭოთა წარსულის შესახებ ინფორმაციული დონის ამაღლება. თუ სატარდება კონკრეტულად, ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ კონკურსში, რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს ამისთვის და როგორ წარიმართება სასწავლო პროცესი, ვინ იქნება ლექტორები, ამ ყველაფრის შესახებ ვისაუბრებთ მეორე საათში ჩვენ სტუმართან ერთად სატელეფონო ჩართვით და გავისაუბრებით მას და ის უფრო კონკრეტულად მოგვიყვება დაწვრილებით ყველაფერს ამ პროგრამის შესახებ, ასე რომ ყველას, ვისაც აინტერესებს კონკრეტულად ეს პროგრამა და საბჭოთა წარსული, შეუძლია დაგველოდოს.
უცნობი საბჭოთა წარსული.
შეუძლია დაგველოდოს და გაიგოს დაწვრილებითი ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ.
მერე დიდი მადლობა მე ნამდვილად ისეთი ინტერესით დაველოდები ამ ჩართვას, ეჭვმოკ ჩვენი მსმენელებს, ჩვენს მსმენელებს შორისაც ბევრი იქნება ისეთი, ვისაც დააინტერესებს, ასე რომ მომდევნო საათში მარიამის ჩართვას დავალოდოთ. ისე სულ მგონია ხოლმე, რომ რაღაცა პერიოდში მივახწევთ იმას, რომ საბჭოთა პერიოდი იყოს გამოკვლეული, მაგრამ მე მგონი არ დადგება ეგ დრო, იმიტომ რომ დიდი და ბევრპლანიანი პერიოდი იყო, რომ რაღაც მისი შედეგები და მისი ნამბები ბევრ რამეში კიდე დიდხანს იჩენს.
არადა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაანალიზოთ ალბათ და ვისწავლოთ ჩვენი წარსული, თან ისეთ წარსული, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა
აქვს. და თანაც სწორედ ისე, ანუ აკადემიურად და რაღაც ემოციების და რაღაც პირადი დამოკიდებულებების გარეშე მშრალად, რომ ვიცოდეთ კარგად რა ხდებოდა რეალურად.
იმიტომ რომ ალბათ ყველა ქვეყანა, რომელმაც რაღაც წარმატება მიაღწია და განავითარა საკუთარი თავი და სახელმწიფო, პირველ რიგში გაანალიზა წარსული, თუნდაც გერმანიის მაგალითზეც რომ მივრჩოთ, ამ შემთხვევაში მგონია რომ კარგი მაგალითია ჩვენთვისაც და თუ უფრო მეც გავიგებთ, უფრო დიდი ინტერესი გვექნება ამ ყველაფრის მიმართ, მხოლოდ შეიძლება უფრო საინტერესო და კარგი გქონდეს და მომავალიც.
კი ბატონო, ასე რომ დაელოდეთ მოჭედო საათში მარიამის ჩართვას და ყურადღებით მოისმინეთ რას გთავაზობთ ეს პროგრამა, შეიძლება მიხვდეთ რომ ეს პროგრამა სწორედ თქვენთვის არის შექმნილი და მასში მონაწილეობა გაინტერესებთ. ახლა კი 8:49 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ისევ მარიამს მოусმინოთ ამჯერად აფიშას შემოგთავაზებს.
რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება ნიკოლოზ ჰაინეშვილიძის სპექტაკლი არაბეთის სურნელოვანი ბალახები, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ფაჩუაშვილი და ნანუკა ხუსკივაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში კი 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს პეიზაჟს აკლია სითბო. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ლევან წულაძის სპექტაკლის უსახელო ვარსკვლავის საპრემიერო ჩვენება. ეს არის ამბავი ერთ პატარა პროვინციულ ქალაქზე, სადაც ადამიანები ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ თუ რას ფიქრობენ მათზე გარშემო მყოფები და იმაზე თუ როგორ ემონებიან თავისივე დაწესებულ მორალურ, სოციალურ და ზნეობრივ წესებს. სპექტაკლი ეძღვნება ცნობილი რეჟისორის მიხეილ კოზაკოვის ხსოვნას. თავისუფალი თეატრის პროგრამაში დღეს 19 საათზე დავით დოიაშვილის სპექტაკლია ჯინსების თაობა. ვასო აბაშიძის მუსიკისა და დრამის თეატრში 19 საათზე დაიწყება ასევე დავით დოიაშვილის რეჟისორობით დადგმული მიუზიკლი მერი პოპინსი. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს ფრეკენჟული, რომლის რეჟისორი დათა თავაძია. დღეს 16 საათზე ხელოვნების სასახლეში უნიკალური საოპერო და საბალეტო კოსტუმების გამოფენა გაიხსნება. ძვირფასი ხელოვნების ნიმუშები მუზეუმისა და ნინო ანანიაშვილის კოლექციიდან ერთობლივად პირველად იფინება. ხელოვნების სასახლეში ასევე მიმდინარეობს ქართული ანიმაციის გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია ქართული მულტიპლიკაციის ისტორიის თითქმის ყველა საეტაპო და თოჯინური ფილმის ესკიზი. 19 საათზე კაფეში გენერატორი 9-8 გამართება დავით ტურაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე განათლება და თავისუფლება. ლექციის დასრულების შემდეგ გამართება გამომცემლობა ბაკურ სულაკაურის წიგნების გამოფენა გაყიდვა.
lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman,
საათი და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა დრო დადგა იმისა რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ წესები არის ძალიან მარტივი 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი მინიშნებების წყალობით მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და თუ იქნებით პირველი დათან სწორი პასუხის ავტორი საჩუქლად გადმოგეცემათ თავისუფლების თხიურები
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ესპანელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და მომღერალი, რომელიც 1960 წლის 10 აგვისტოს დაიბადა. სამსახიობო კარიერა პედრო ალმოდოვარის ფილმებში შესრულებული როლებით დაიწყო, შემდეგ კი მოღვაწეობა ჰოლივუდში განაგრძო და ითამაშა 1990-იანი წლების ისეთ პოპულარულ ფილმებში, როგორებიცაა ფილადელფია, ინტერვიუ ვამპირთან და ქირაეობული მკვლელები, ევიტა და ზოროს ნიღაბი. სხვათა შორის სულ ბოლო ნამუშევარი ფილმის სახელწოდებით 33 რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა. ეკრანებზე საერთოდ 33 ჩილერი მაღაროლის ამბავი, რომელიც 2010 წელს მოხდა, ისინი 1500 მეტრის სიღრმეში 3 თვის განმავლობაში დარჩნენ და ეს არის ესე ვთქვათ ფილმი რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით მათი გადარჩენის შესახებ. ძალიან ემოციური ნამუშევარია და თუ გექნებათ ამის საშუალება შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფილმი, სადაც ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობს. 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ქონდა Chemical Brothers-ზე უბრალოდ გუშინ ქონდა ჩვენ Chemical Brothers-ზე საუბარი და ვისაუბრეთ მათ ბოლო ალბომზე და ბოლო სიმღერაზე Wide Open Room-ზე. დღეს კი Prodigy-ზე გიამბობთ, ისევე როგორც Chemical Brothers-ი, Fatboy Slim-ი და სხვები Prodigy ჟანრის პიონერად ითვლება, რომელმაც 1990-იანიდან 2000-იან წლებში მეინსტრიმულ წარმატებას მიაღწია. მსოფლიოში გაყიდულია მისი 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი. კარიერის განმავლობაში ჯგუფს მიღებული აქვს მრავალი მუსიკალური ჯილდო, მათ შორის ორი British საუკეთესო საცეკვაო შემსრულებელი ლებისთვის, ასევე MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 3 ჯილდო, 5 MTV-ს ევროპის მუსიკალური ჯილდო, იგი აგრეთვე ორჯერ იქნა ნომინირებული გრემის ჯილდოზე. ჯგუფის მუსიკალური განვითარება დაიწყო რეივის, ტექნოს, ელექტრონული ინდუსტრიული მუსიკის, ბრეიკბიტის აღრევით, რასაც მოგვიანებით ელექტრონული როკი და ესე თქვა პანკური ვოკალური ელემენტები დაემატა. Prodigy პირველად ანდერგრაუნდულ რეივ სცენაზე 1990-იანების დასაწყისში გამოჩნდა. ჯგუფის კარიერა დაიწყო 10 კომპოზიციის გან შემდგარი დემო ჩანაწერით, რომელიც ლიამმა შეადგინა ლეიბლი XL Recording-ის დაინტერესდა ამ დემოთი და 1991 წლის თებერვალში გამოსცა ნამუშევარი, სადაც იყო 12 სინგლი შესული CD-ის გულის. ხო, ჯგუფის პირველი გამოსვლა შედგა ლონდონში, ჩერლი შემდეგ სინგლი გამოიცა რამდენიმე თვის შემდეგ და მაშინდელ რეივ სცენაზე ნამდვილ სენსაციად იქცა, ასევე წარმატება ჰქონდა Energetic Sings Everybody in the Place. შუალედში ჩერლის წარმატებას მოჰყვა პირველი სტუდიური დისკი Experience, რომელიც ლონდონის რეივ სცენაზე მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა, მაგრამ ჯგუფმა მხოლოდ რეივის განხრა არ იქმა, ამიტომ დისკის გამოცემისა და კონცერტების შემდეგ საკუთარი ასე ვთქვათ გზა და სტილი აერჩია. 1993 წელს საულეტმა ანონიმურად გამოსცა დამოუკიდებელი დისკი, რომლითაც მაშინდელი ანდერგრაუნდი დაინტერესდა. ჯამში კოლექტივს 6 სტუდიური ალბომი აქვს გამოცემული, უკანასკნელი CD 2015 წელს გამოუშვეს. მოუსმინოთ პროდიჯის.
დიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და გადაწყვიტა რომ 9 საათიდან უსმინოს რადიო თავისუფლებას და დიდი მადლობა მათ, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს და ჩვენთან ერთად დაიწყო დღე.
9 საათი შესრულდა თბილისის დროით, როგორც ათომ გვაწდო. ჩვენ კიდევ 1 საათი გვაქვს იმისათვის, რომ ერთმანეთს ვესაუბროთ და მოვისმინოთ. თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე. თავისუფლების დილა ზოგადად უფრო სწორად რადიო თავისუფლების დილის ეთერი უფრო ხანგრძლივია და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რომელიც ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში. 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები, რომლებთან ერთადაც ვისაუბრებთ კომპიუტერულ თამაშებზე, რა ინდუსტრიაა, რამდენად ხელმისაწვდომია გარემო ქართველი დეველოპერებისთვის, რომ კეთონ კარგი და ისეთი თამაშები, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ძალიან დიდ ბაზარზე სხვა თამაშების მწარმოებლებს. გარდა ამისა, მარიამ შავგულიძის ჩართვა გვექნება, რომელიც უცნობი საბჭოთა წარსულის შესახებ მოგვიყვება. ჩვენ ცხადია მოვისმენთ სვანსიხის კიდევ ერთ სიმღერას, მოვისმენთ სხვა სიმღერებსაც, იმიტომ რომ მუსიკის მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ისეთი კარგი ტრადიციაა, ბევრ მუსიკას ვისმენთ ხოლმე. გამოვალეთ ვიქტორინის გამარჯვებულსაც. ახალ ამბებს მოვისმენთ თვრამეტ ნახევარ საათში ერთხელ მოკლედ ფიქრობთ, რომ თუ დროს ჩვენთან ერთად გაატარებთ, სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ ამ დროს და ახლა გადაცემის ამ ნაწილს სწორედ ახალი ამბებით დავიწყებთ. 9 საათსა და 1 წუთზე სოფოვასაძე მოგუყვება საქართველოსა და მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ.
Ანუ სამი კვირის განმავლობაში საქართველოში გრიპის შემთხვევების ზომიერი მატება ფიქსირდება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ცენტრის ხელმძღვანელმა ქვეყანაში გრიპის მიმდინარეობის შესახებ ისაუბრა. ცენტრში აცხადებენ, რომ 2016 წლის მესამე კალენდრული კვირის მდგომარეობით გრიპის გავრცელების ინტენსივობა საქართველოში ზღუპს არაჭარბებს. საპანიკო არაფერი გახლავთ, ყოველ იანვარში და ამთარში საქართველოში გრიპი გვაქვს. ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ, რაც შეიძლება მინიმალური დაზიანებით გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ და მოსახლეობას ძირითადად სანიტარულ ჰიგიენური რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ იმ სკოლების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა, რომელშიც სასწავლო პროცესი შეწყდა. ჩამონათვალი სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. გრიპის ვირუსის საყოველთაო გავრცელების კვალდაკვალ მოიმატა მოსწავლეების ავადობის გამო სკოლის გაცდენების მაჩვენებლმა. საზოგადოებრივი ზეგავლენის შემცირების მიზნით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მომდევნო სამი დღის განმავლობაში სასწავლო პროცესის შეჩერებაზე იმ კონკრეტულ დაწესებულებებში, სადაც გაცდენათა რაოდენობა აღემატება 20%. მთელი საქართველოს მასშტაბით ასეთი 180 საჯარო სკოლაა, გაცდენილი საათები კი შაბათი დღეების ხარჯზე ანაზღაურდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქაძაკიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსების ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს საქართველოში შემავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა. დოლართან მიმართებით ლარის გაიაფებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, შეუძლებელია მეზობელი ქვეყნების ვალუტების ვარდნა საქართველოზეც არასახულიყო. ეროვნული ბანკის კურსით 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 50 დეცმი უახლოვდება, და ხოლო კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცულ ჯიხურებში 1 დოლარი 2 ლარსა და 50 თეთრზე მეტი ღირს. საქართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოში ბანკისის ხეობაში რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული არმია მებრძოლებს. წვრთნის ზურაბ აბაშიძის თქმით, ლავროვი ტენდენციურია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 26 იანვარს განაცხადა, რომ კრემლს აქვს ინფორმაცია, რომ ბანკისის ხეობაში წვრთნას გადიან, ისვენებენ და დამატებით რესურს იღებენ ისლამური სახელმწიფოს წევრები. აბაშიძის თანახმად, ბანკისიდან სირიაში წავიდა 30 პირი და შეუერთდა რადიკალურ დაჯგუფებას და მათ სასჯელი ელით, როცა საქართველოში დაბრუნდებიან. გუშინ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო სრულად აკონტროლებს ვითარებას ბანკისის ხეობაში. პაკისტანის უნივერსიტეტი, რომელზეც თალიბანის გამოყოფილმა ჯგუფმა თავდასხმა მოაწყო, რასაც 21 სტუდენტი და მასწავლებელია მსხვერპლა კვლავ დახურულია, სანამ უსაფრთხოების ვითარება არ შეიცვლება. ბაჩახანის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა 25 იანვარს შეხვედრა გამართეს. შენობის გარეთ შეკრებილი იყო 200-მდე სტუდენტი, რომლებიც უსაფრთხოების მდგომარეობის შეცვლას ითხოვდნენ. ერთმა პროფესორმა განაცხადა, რომ მისი კოლეგები ითხოვენ იარაღი დაორიგონ თავდაცვისთვის. უნივერსიტეტზე თავდასხმა 20 იანვარს მოხდა. თეჰრეკ ეთალიბანის მეამბოხე მახანგსლივი ბრძოლა გამართეს უსაფრთხოების ძალებთან. ორი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰომში, რომელსაც სირიის მთავრობა აკონტროლებს. სირიის ტელევიზიის ცნობაში დაიღუპა 22 და დაიჭრა 100-ზე მეტი ადამიანი. ჰომსის მერის თქმით, პირველი აფეთქება, რომელიც გამშვე პუნქტზე მოხდა, მანქანაში ჩადებულმა ბომბმა გამოიწვია. ამას მოყვა თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქება. ლიბანის ტელეარხმა ალ-მაიდინმა განდასცა კადრები, სადაც ჩანს აფეთქების შედეგად დაზიანებული მიმდებარე მაღაზიები და ბინები. ჰომსი სირიის სიდიდით მესამე ქალაქია, რომელშიც დაიწყო ანტისამთავრობო ამბოხება 2012 წელს, მაგრამ მთავრობის ჯარმა შეძლო ქალაქიდან შეიარაღებული პირების განდევნა.
9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. დოლართან მიმართებაში ლარი კიდევ უფრო გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის კურსით 1 დოლარის ფასი 2.5 ლარს მიუახლოვდა, ხოლო კომერციული ბანკებსა და ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში 1 დოლარი 2.5 ლარზე მეტი ღირს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს იმ უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსების ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს ქვეყანაში შემომავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა.
კურსის 2-4 კორიდორში იმპორტი უკვე იმ დოზით არის შემცირებული და იმ რაოდენობით არის შემცირებული, რომ ქვეყანაში შემომავალი და გამავალი უცხოური სავალუტო ნაკადები არის დაბალანსებული.
ლარის გაუფასურებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, მეზობელი ქვეყნების ვალუტების ვარდნა შეუძლებელია საქართველოსაც არასახულიყო.
ჩვენ ვართ ინტეგრირებული ამ ბაზარზე, გვაქვს სავაჭრო კავშირები და შეუძლებელია, რომ ეს არაისახოს საქართველოს სავალუტო კურსი.
იმავე ამბობს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსაშვილი, თუმცა დასძენს, რომ ამ ფონზეც კი ლარი იმაზე მეტად გაუფასურდა, ვიდრე ამას ელოდნენ. ეკონომისტი იოსებ არჩვაძე მიიჩნევს, რომ თუ ლარის ვარდნა ასე გაგრძელდა, პროდუქტის ფასი ბაზარზე ძალიან მოიმატებს, თუმცა ჯერჯერობით ამის საფუძველი იმიტომ არ არსებობს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ფასები გაიაბდა.
ვაინაუტო პროდუქტების გაიაბება არანაკლებ 300 მილიონი დოლარის ეკონომია მისცა ჩვენს მოსახლეობას და იმპორტიორებს. შემდეგ სურსათის გაიაბება სადღაც 200 მილიონი ჯამში, ესე იგი მარტო ამ ორი კომპონენტის ხარჯზე რაღაც 500 მილიონი დოლარით ნაკლები გადაიხადა საქართველომ. დიდი გადაიხდით ამ შემთხვევაში თუ 2014 წლის ფასების შენარჩუნდებოდა 2015 წელს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ ლარი უახლოეს პერიოდში უნდა დასტაბილურდეს, მაგრამ თუ ვარდნა გაგრძელდა, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იქნება საჭირო.
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება არ გახლავთ გვერდაი რეცეპტი. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას აქვს სხვა ბევრი უარყოფითი მხარე, მათ შორის ბრუნვების შემცირება, კერძო სექტორში აქტივობის შემცირება და შემცირება ეკონომიკური ზრდის.
ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის მთავარი მიზანი ფასების დასტაბილურებაა, რამაც ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი ტემპი უნდა უზრუნველყოს. ლარის დასასტაბილურებლად ეროვნულმა ბანკმა 22 იანვარს 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რაც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაურის ეჭვს იწვევს.
მოთხოვე უკვე მე ინფორმაცია ეროვნული ბანკიდან, მაინტერესებს როგორ იხარჯებოდა ეს რეზერვები, რომელიც გაიყიდა ამ პარასკევს.
განაცხადა მან 26 იანვარს ჟურნალისტებთან საუბრისას. გიორგი ქადაგიძე კი ამ განცხადებას კომიკურს უწოდებს. 26 იანვარს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე კიდევ 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რის შემდეგაც ლარის გაცვლითი კურსი 2.497 მეათასეტი გახდა.
დასაიდა 12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას რომელიც დილის 8 საათზე დაიწყო და 10 საათამდე გაგრძელდება ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოუსმინოთ თავისუფლების დილას ახლა კი ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად ირაკლი ქოქრაშვილი GameLab Ilia-ის მენეჯერი და გიორგი ხაჩიძე ჯიტას სტრატეგიული განვითარების სპეციალისტი არიან ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის გზადეგამ სპედელებს ვახსენებთ რომ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ კომპიუტერული თამაშების შესახებ. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ არიან ჩვენი სტუმრები ჩვენთან და საქმე იმაში რომ 29 იანვარს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული და მობილური თამაშების ლაბორატორიის GameLab Ilia-ის ორგანიზებით სტარტს აიღებს კომპიუტერული თამაშების შემქმნელთა ყველაზე დიდი მარათონი Global Game Jam-ი. ირაკლი, რას ნიშნავს ეს და რა შანსია კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებისთვის გვეჭებია თავადაც.
ეს Global Game Jam ის როგორც სახელიდან გამომდინარე არის გლობალური მოვლენა. ეს ჩვენ ინიცირებული არ არის, ჩვენ უბრალოდ უერთდებით ამ ღონისძიებას და ეს ტარდება უკვე ათეულობით წლებია და ძალიან ასე ვთქვათ მასშტაბური და საინტერესო ღონისძიება. ბევრ ადამიანს ვიცნობ ამ ინდუსტრიაში, რომლებიც ათეულობით წლებია სადაც არ უნდა იყოს სოფლიოში, ყველაფერს ანებებენ ამ დროს თავს, რომ ამ ღონისძიებას დაესწრონ. და ჩვენ უკვე შარშან პირველად ჩავატარეთ, ან შარშან პირველად შევერთით ამ ღონისძიებას, წელს უკვე მეორედ ისევ ინიციატორი ამ შემთხვევაში ილიაუნია, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ თუ ინმე სურვილი ექნება მომავალ წელს საქართველოს სხვა ქალაქებში ან თბილისში შეუძლია ეგრეთ წოდებული საიტი დაარეგისტრიროს, უნდა გაიაროს ვერიფიკაცია და მერე ესე შეუერთდეს Global Game Jams.
ირაკლი, გარდა ამ ორგანიზაციული კუთხისა მნიშვნელოვანია ცალკეული ადამიანებისთვის, ვინც თამაშებით არის დაინტერესებული, ანუ მომხმარებელი ან ქმნის, ან უნდა რომ შექმნას, რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს მე მგონი სტარტისთვის სწორედ კარგი დასაწყისია, შეუძლია აქ მოვიდეს და პირველად აქ გაიცნოს ადამიანები, თანამოაზრეები, მოსინჯოს საკუთარი ძალები, აი რა არის იმისთვის საჭირო, რომ მოხვდეს ესეთ ადგილას.
უპირველეს ყოვლისა სურვილი და რაღაცა თვისება მაინც უნდა გაგაჩნდეს, ან მაგალითად ცოტა საუნდ დიზაინი იცოდე, ან უბრალოდ თქვა იდეა იცოდე, ცოტა პროგრამირება გაჩნი, ანუ Game Jam-ის მთელი ასე ვთქვათ მარილი იმაშია, რომ ადამიანები მოდიან სხვადასხვა ასე ვთქვათ სკილების ადამიანები და ერთად ქმნიან რაღაცა 48 საათის განმავლობაში. ეს ადამიანები შეიძლება როგორც გუნდი მოვიდნენ, შეიძლება როგორც ინდივიდები, გაიცნონ ერთმანეთი, რაღაც მაგარი იდეა მოუვიდეთ თემის გამოცხადების შემდეგ და მერე შექმნა რაღაც ძალიან მაგარი, რომელიც ძალიან ბევრი ესეთი პროექტებია, რომლებიც ესე Global Game Jam-ზე ან სხვა Game Jam-ზე დაიწყო და მერე კომერციული პროდუქტი და ათეულობით მილიონები იშოვეს ამ ადამიანებს. ასე რომ ეს ძალიან საერთოდ უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი სურვილი, რომ ამ ინდუსტრიაში ჩაიბან და რაღაცა მაინც უნდა იცოდნენ, ასე ვთქვი. უბრალოდ შეიძლება იდეებით მოვიდეს ადამიანი ესეც.
კი ბატონო. გიორგი, Game Jam-ი მაინც ერთჯერადი მოვლენაა და მთელი წლის განმავლობაში ეს ინდუსტრია და ეს ადამიანები, რომლებიც ამ თამაშებით არიან დაინტერესებულები, ცხოვრებას აგრძელებენ, ხო? ზოგადად, ანუ GITA, ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტო არის ხარდამჭერი ამის და გარდა Game Jam-ის ხარდაჭერისა, რას აკეთებთ ხოლმე იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ ამ ადამიანებს ან მოაჩინოთ ან დააკავშიროთ ისინიან ინტერესი გააღვივოთ?
უპირველეს ყოვლისა მივესალმებით თქვენს ცნობილს. რაც შეეხება Game Jam-ს, მსგავსი ტიპის ღონისძიებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ განვითარებისთვის, რადგანაც გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები თუ როგორ შეიქმნა Game Jam-ზე თამაში, როგორ იყვნენ ამ შექმნელი მე-11 კლასელები, რომლებმაც შემდეგ იშოვეს სამთოში $20,000. ეს არის მე-11 კლასის მოსწავლისთვის საქართველოს დონეზე საკმაოდ დიდი თანხა. აქედან გამომდინარე ჯიტას ერთ-ერთი მიმართულება არის მსგავსი ტიპის ღონისძიებების ხელშეწყობა საქართველოში. ჩვენ ვატარებთ ჰაკათონებს, რომელიც არის პროგრამისტების შეჯიბრი. ოზურგეთში ქონდა ესეთი შემთხვევა. ჩავატარეთ ჰაკათონი და მე-10 კლასის მოსწავლეებმა საკმაოდ კარგი შედეგები აჩვენეს და შემდეგ როდესაც გავიგეთ, ასე ვთქვათ, ფრილანსერობით ეს ადამიანები საზღვარგარეთიდან იღებდნენ შეკვეთებს და თვეში $700 აკეთებდნენ და გაუჩნდათ შემოსავალი უბრალოდ, ანუ ჩვენ ძირითადად მიმართულება არის ის, რომ ეს ბავშვები კი არ ვათამაშოთ ხოლმე, დავაფიქროთ თუ როგორ უნდა შექმნან ეს თამაშები. აი როდესაც მოგწონს რაღაც თამაში, შეიძლება უნდა მივახვედროთ ეს ადამიანები, რომ შეუძლიათ შექმნან ისეთი როგორც მოსწონს.
ან ხო, რაღაცა დაუმატონ, რაღაცა გამოაკლოთ.
ამ მიმართულებით ბევრს მუშაობთ, ასევე გავხსენთ პირველი ტექნოლოგიური პარკი 11 იანვარს და აქ უკვე მასპინძლობთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს. პირველი არის Global Game Jam-ი და ველოდებით ძალიან ბევრ მონაწილეს აუცილებლად დარეგისტრირდით მოგზავნით Global Game Jam-ს.
და სკოლის მოსწავლეები ახსენენ დარწმუნებული ვარ მათთვის ეს საინტერესოა ერთი იმიტომ რომ თვითონ არიან ალბათ ხო ამ თამაშების ამ და სხვა თამაშების მომხმარებლები და კარგად იციან რა ტიპის მაგალითად ოპტიმიზება შეიძლება რაიმე კონკრეტული თამაშის ან მათი ფანტაზიისთვის რადაირი თამაშია საჭირო მაგრამ მეორე მხრივ კარგია იმიტომ რომ სამუშაო ქონდეთ ფული გამოიმუშავონ იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ ხარ შემოზღუდული ხო რაღაც კონკრეტული სამუშაო დროით ადგილით შეიძლება ნებისმიერ ადგილას გაყიდო შენი პროდუქტი ხო? ამდენად არ ვიცი რა ანუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს ხალხი ინტერესი და რეალურ საქმებდები ვიყავთ, იგივე რეგიონები და სკოლის მოსწავლეები, რაღაც სპეციალისტებად ვაქციოთ.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის რომ სააგენტო ატარებს ტრენინგებს IT მიმართულებებით, ატარებს Java-ს, Android-ის და iOS-ის ტრენინგებს, რომელიც არის ამ მიმართულებით უფრო ჰაკათონებისთვის და ამ შემდეგ. ჩამოვიყვანთ უკრაინული ტრენინგ ცენტრი გასულ წელს Skill-Up-ი, რომელმაც უკვე გასულ წელს ბოლომდე გადაამზადა 5000 IT სპეციალისტი. ჩვენ გვყავს უკვე 5000 IT სპეციალისტი, რომელიც არის მხოლოდ ჯიტას გადამზადებული. ეს ადამიანები ასევე არიან დაინტერესებული.
შეგეძლებენ ეს ადამიანები გადამზადების შემდეგ ცხოვრება.
ორი ეტაპი გვაქვს skill up-ი ატრენინგებს, გასუწელს მაგალითად გადაატრენინგა 53 IT სპეციალისტი, რომელიც თავის სფეროში იყვნენ პროგრამისტები და შემდეგ აიმაღლეს კვალიფიკაცია. ესენი უკვე ასწავლიდნენ სტუდენტებს და სკოლის მოსწავლეებს ამ მიმართულებებს. სწორედ ეს საერთო ჯამში ყავს 5000 ადამიანი და ესენი უკვე დაინტერესდნენ ამ სფეროთი და მუდმივად იღებენ ხოლმე მონაწილეობას ჩვენს ჰაკათონებში, game jam-ებში და უფრო მეტ პრაქტიკას იღებენ. იღებენ ასევე მეტ პრაქტიკას ხუთთან ურთიერთობაში, რომლებიც არიან უკვე გამოცდილები აქვს და ერთად ქმნიან გარკვეულ პროდუქტებს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ირაკლი, იგივე კითხვა თქვენთანაც მექნება, დაინტერესებული ადამიანები და სპეციალისტები როგორ უნდა მივიღოთ, რომლებსაც შეეძლებათ თავიანთი პროდუქტის სრულყოფილი პროდუქტის შექმნა.
გიორგი, როგორც აღნიშნა, ახლა ჭიტა ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, ატრენინგებს ამ ადამიანებს და ჩვენთვის ზუსტად ეს ტარგეტ აუდიტორია, საიდანაც ჩვენ მერე ვისაც ეს მიმართულება აინტერესებს, რა თქმა უნდა, პროგრამირება მარტო თამაშების შექმნა არ არის, მაგრამ ვისაც აინტერესებს, თქვა იმ 5000 კაციდან 100 აინტერესებდა, ჩვენ გავესაუბრებით ამ ადამიანებს, თითქმის ყოველდღე მოდიან დაინტერესებული ადამიანები ჩვენთან და იქიდან ავარჩევთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე პერსპექტიულებს და ჩვენც დავატრენოთ. ჩვენი მიზანი ზუსტად იგივეა და ხედავთ, რომ დავატრენინგოთ ესეთი ადამიანები, რომლებმაც თავის მხრივ მე უნდა ასწავლონ სხვებს, იმიტომ რომ საქართველოს ჯერ მაგის ფუფუნება არ გვაქვს, რომ არც იმდენი რესურსი არ არის, ხო, ანუ იმის რესურსი არ არის, რომ თქვათ, იმდენი გამოცდილი ხალხი არ არის, რომ ყველას ვასწავლოთ. ამიტომ პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნუ თამაშების შექმნას ერთი ისიც აქვს, რომ კრეატიული მხარეც არის, ანუ ჩვენ გვჭირდება არტისტებიც, მოდელერებიც, საუნდ დიზაინერებიც, ანიმატორებიც, თითქმის ყველა პროფესიის ადამიანები, ამიტომ მუდმივად ძიებაში ვარ.
აი, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, თამაში ერთის ხრივ ისე ჟღერს რაღაცა მარტივად, მაგრამ რეალურად ეს არის დიდი შრომა, რომელსაც ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი ჭირდება და მხოლოდ რაღაც გარკვეული ტექნიკური უნარების ცოდნა არ არის, ხო, საჭირო იმისთვის, რომ კარგი თამაში გამოვიდეს, რაღაცა წარმოსახვითი უნარიდან დაწყებული, ბევრი სხვა რაღაცა უნდა იყოს, ხო, აქ ჩართული. რა პროცესია ზოგადად კარგი თანამედროვე თამაშის შექმნა, რომელსაც ნუ კარგად გაყიდი და ბევრ ადამიანს მოეწონება და მოუნდება მისი თამაში და რამდენად ისეთი ძვირადღირებული დროში გაწელილი პროცესია?
თამაშების შექმნა ზოგადად თვითონ თამაშსაც გააჩნია. გვაქვს ახლა შემთხვევები, შეგვიძლია მოვიძიოთ, რომ ერთი ადამიანი დღესაც ხდება ესეთი რაღაც, რომ ერთ ადამიანმა გააკეთა და ყავს მაგალითები, სადაც ათასობით ადამიანი 5 წლის განმავლობაში მუშაობს და ნუ ბიუჯეტი შესაბამისად ამის მიხედვით, ასე ვთქვათ,
იცვლება.
მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ როგორც აღნიშნე, ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებია და შრომის გარდა ეს არის ძალიან მომგებიანი ბიზნესიც და რომელიც მუდმივად ვითარდება, იზრდება და საქართველოს განსაკუთრებით მომგებიან პოზიციაში, ამიტომ ჩვენ ბოლო 2 წელიწადის განმავლობაში კვლევა ჩავატარეთ თითქმის ყველა ღონისძიებაზე, ვესწრებოდით და ვიკვლევდით, აი ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ, ეს დაჭდა ამდენი, იმიტომ რომ გაკეთდა საქართველოში. და ყველას უკვირდა, რომ ესეთი ხარისხიანი რაღაცა ამფასად როგორ გააკეთეთ.
წარმოება აქ უფრო.
ანუ ჩვენ გაცილებით და ამიტომ არის, რომ ასე ვთქვათ, ჯიტასთან და სხვებთან ერთად თავ გადამკვდარები ვცდილობთ, რომ აქ ეს ინდუსტრია ავაფეთქოთ. და ყველას ვისაც ველაპარაკეთ, გვეუბნება უცხო კონსულტანტებს განსაკუთრებით, რომ თქვენ მსად ხართ ამისთვის. პროცესს რაც შეეხება, პრინციპში ფილმ წარმოებას თუ იცნობთ, ძალიან გავს ამ პროცესს. ჩვეულებრივად იდეით იწყება, 100 იდეიდან შეიძლება 20 გამოდგეს, მე 20 იდეიდან კეთდება პროტოტიპები, უცებ. 20 პროტოტიპიდან ეს იმისთვისაა საჭირო პროტოტიპი, რომ ნახო რამდენად სახალისოა სამათიში და შენ გონებაში რომ წარმოგედგინა რეალობაში რამდენად სახალისო გამოვიდა იგივე პროცესი, როცა გააკეთეთ ან მობილურისთვის, ან PC-სთვის, ან ასე შემდეგ. იმ დაახლოებით 100 იდეიდან 20 პროტოტიპიდან 2-3 რჩება, რომელიც პერსპექტიულია და იწყება პრეპრადოქშენი, პროდაქშენი, პოსტპროდაქშენი, ანუ ეტაპები პრინციპში იგივეა. და ყველა ეტაპზე გარკვეული ტიპის პროგრამისტები, არტისტები და ასე შემდეგ ერთვებიან, სცენარისტები და იმის დამიხედვით, როგორ თამას აკეთებთ, გამოდის პროდუქტი და დროც შესაბამისად და ბიუჯეტიც შესაბამისად ერგება.
და კითხავთ Game Lab-ის ესეთი სტანდარტული ცხოვრების შესახებ, რა ხდება მანში, როცა არ არის game jam-ები და ასე შემდეგ. მესმის რომ ბევრი დაინტერესებული ადამიანი მოდის, იქ არის თუხთუხი და იდეების შეჯახება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ალბათ სპეგას დაინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ ინტერესი აქვს, რომ მოვიდეს, რას ნახავს, ან რაღაცა სტუდენტმა რომ შემოიაროს მისთვის სასარგებლოს რა სიტყვა.
ხანდახან შეიძლება ის შემოაღოთ კარები და ხშირად არის თვითონ რო ვიღაცა ისე შემოიხედავს და უცებ ადამიანი დგას თავზე, რაღაცა უცნაური მოწყობილობა უკეთია და ხელებს იქნევს აერში და რასაკეთებს ეს ადამიანი, შეიძლება გაგიკვირდეს.
და რასაკეთებს ხოლმე ეს ადამიანი?
ხო და ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ზოგადად ეხა თანამედროვე ტრენდია, ვირტუალური რეალობა, augmented რეალობა და ამაზე ასე ვთქვათ, ინვესტორები კალთებს ახევენ კომპანიებს, რომ თუ გაიგებენ, რომ ვირტუალურ რეალობაზე მუშაობ, მეც ასე ვთქვათ, ორ სიტყვასაც აღარ გათქმევინებენ, პირდაპირ ვთქვათ, რამოდენიმე ათეულ მილიონს დებენ ესეთ კომპანიებში და ჩვენ ვირტუალურ რეალობაზე დაახლოებით 2.5 წელს წინ დავიწყეთ მუშაობა, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო პერსპექტიული მიმართულება. დღეს მთელი მსოფლიო ამაზეა გადარეული და ამბობენ, რომ ეს შეცვლის ჩვენ როგორ ბევრ ამეს, როგორ ვირთიერთებთ კომპიუტერებთან და ზოგადად ბევრ რაღაც სფეროებში, არა მარტო თამაშებს. და ამიტომ ერთ-ერთი ეს მიმართულება, ვირტუალური რეალობა, ეს მოზარადი გიკეთია თავზე ვირტუალური რეალობის და სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოწყობილობებს ტესტავთ, რომელიც ვირტუალურ რეალობაში გამოდგება. იმიტომ რომ ვირტუალურ რეალობაში კლავიატურა, მაუსი, ჯოისტიკი იმ მოწყობილობებით მიჩეული ვარ კომპიუტერთან ურთიერთობას არ მუშაობს, ასე ვთქვათ. არ არის ისეთი კომფორტულიც და ასე ვთქვათ იმ რეალობიდან გაბრუნებს აქეთ. ამიტომ გჭირდება ესეთი მოწყობილობა, რომელიც ხო, ბუნებრივია. ერთ-ერთი ესეთი მოწყობილობა Leap Motion-ი, რომ წარმოიდგინეთ, პატარა კინექტია, რომელიც უყურებს თქვენ ხელებს და მე პროგრამის შეუძლია თქვენი ხელების მოძრაობის მიხედვით რაღაც სხვადასხვა მოქმედებები შეასრულოს. და ესეთ რამოდენიმე თამაშიც გავაკეთეთ, გავაგზავნეთ რამოდენიმე კონკურსეც და ხვალ იქნება ერთ-ერთი კონკურსის შედეგები და ნუ შემიძლია ხან მაინც საქართველოსი ვარ, თხოვეს რომ არ თქვაო, ჯერჯერობით თქვამდე, სანამ ოფიციალური პრეს რელიზი არ იქნება, მაგრამ 1900 დარეგისტრირებული დეველოპერებიდან ჩვენი თამაში გავიდა ფინალში. სულ 5 ფინალისტია ამ კონკურსში.
ანუ დიდი შანსია გამარჯვების.
უკვე გამარჯვე ჩათვალეთ, უბრალოდ ასე ვთქვათ, საქართველოსი ასე ვთქვათ, ხო, ოფიციალური პრეს რელიზი დაველოდოთ და შედეგები გამოქვეყნდება და ამის გარდა კიდე ბევრ სხვადასხვა კონკურსებზე გვაქვს უკვე წარმატებები, რევიუები, სტატიები და ასე ვთქვათ, ძალიან ერთ-ერთ ძლიერ მოთამაშეთ დავფიქსირდით საქართველოს და აქ
ნაწარმოებს. რეალურად განსხვავდება მაგალითად მობილური მოწყობილობებისთვის, დიდი კომპიუტერებისთვის შექმნილი თამაშები, ალბათ სხვადასხვა სპეციფიკა აქვს, რაც უნდა გაითვალისწინებდეს.
რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის გამოცდილება, რომელიც გვაქვს ჩვენ და სხვა კომპანიებს, რა თქმა უნდა, საქართველოში და მაგრამ Game Lab-ში ხდება ამ ყველაფრის აკუმულირება. Game Lab-ის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება ეს არის, რომ ეს ყველა ტექნოლოგია აითვისოს კომერციული გამოცდილება კონდა და ვინმე დაინტერესებული რომ მოვა, აი ეს როგორ გავაკეთო, Game Lab-ში უნდა მიიღოს პასუხი. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მუშაობთ მოწინავე ტექნოლოგიებზე, მობილური თანამედროვე ტრენდებზე, ასე ვთქვათ, და ამ გამოცდილებას ვაგროვებთ აქ, რომ მერე შემდეგ გადავცევთ სხვას.
გიორგი, შექმნილი პროდუქციის პოპულარიზაციაში ან გაყიდვაში თუ იღებს იგივე ჯიტა მონაწილეობას და საერთოდ აი რაღაც უკვე სპეციალისტების ან მესმის რომ გადამზადების პროცესში და შექმნის პროცესში ხარ ჩართულები, მაგრამ უკვე შექმნილი პროდუქციის მერე გაყიდვაში რამდენად იღებთ მონაწილეობას?
დიახ, მოგახსენებთ, სააგენტო აქვს უპირველეს ყოვლისა აღებული მიმართულება იქითკენ, რომ შექმნას ინფრასტრუქტურა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიებისგან. ტექნოლოგიებისათვის სწორედ ამას ემსახურება ტექნოლოგიური პარკი, სწორედ ამას ემსახურება ეს ინოვაციების ცენტრები, რომელსაც ვაშენებთ რეგიონებში და 500-ამდე უნდა აშენდეს 2020 წლის ბოლომდე. ამას ემსახურება ეს ინოვაციური ლაბორატორიები, როგორიც არის Game Lab-ი, როგორიც არის GeoLab-ი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ამ შექმნილ პროდუქტების შემდეგ უკვე გაყიდვას უწყობთ ხელს, გაუშვით უკვე რამდენიმე მონაწილე, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ კარგი თამაში საერთაშორისო კონკურსზე, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული წილი წარმატებები. შეგვიძლია ამ მიმართულებით დაвихმაროთ, ხოლო გვაქვს 5000 ლარამდე გრანტები, რომელიც ემსახურება სწორედ აი ამას.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა.
ასევე უნდა დავამატო, რომ ტექნოპარკში არის ძალიან ბევრი კარგი სერვისი და ერთ-ერთი სერვისი, რომელსაც ნერგავენ, ეს არის Kickstarter-ისთვის, ასე ვთქვათ, კომპანიების PR კამპანიის მომზადება, ვიდეოს ჩაწერა და ასე შემდეგ და ეს იქნება თამაშებში ზოგადად ბოლო დროს, ბოლო წლებში ეს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, შემთხვევები გვაქვს, როდესაც რამოდენიმე მილიონი, ათეულობით და ასეულობით მილიონიც კი დაფინანსდა თამაშები ესე. და ამაში ჯიტა ძალიან დაეხმარება ჩვენ, ასე ვთქვათ, დეველოპერებს.
გადასარევი. წარმატებები უნდა გისურვოთ თქვენს და იმ ადამიანებსაც, რომლებიც თქვენს გარშემო იყრიან, თავს დარწმუნებული ვარ, ბევრი კარგი საქმის გაკეთება არის ესე შესაძლებელი. ირაკლი ქოქრაშვილი, გიორგი ხაჩიძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობთ კომპიუტერული თამაშების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო სუფლებას, ახლა ეთერს ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ და შემდეგ ახალი ამბებით დაკიბრუნდებით.
ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსამდე გათბება და დღეს მზიანი იქნება. ზუგდიდში პლუს 1 გრადუსი სითბო და უნალე ქუამინდია მოსალოდნელი. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღეს სოხუმში, ჰაერის ტემპერატურა კი 4 გრადუსამდე აიწევს. პლუს 2 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი იქნება ფოთში. უნალე ქუამინდი და პლუს 1 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში. 0 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ლენტეხში, თუმცა დღეს წვიმისა და თოვლის გარეშე ჩაივლის. ახალციხეში კი მინუს 2 გრადუსი ყინვაა მოსალოდნელი. მზიანი დღე და პლუს 2 გრადუსი სითბო იქნება ქუთაისში. მართალია დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის ცხინვალში, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა მინუს 1 გრადუსამდე დაიკლებს. 0 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა გორში. გუშინდალის მსგავსად ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსი, თუმცა უნალე ქუამინდი იქნება თბილისში. სიღნაღში მინუს 2, თელავში კი მინუს 1 გრადუსი ყინვაა მოსალოდნელი. ამინდი გოუჩის ინფორმაციით მზიანი დღე იქნება ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაიკლებს.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2 საათამდე. სანამ ახალ ამბებს გადავავლებდეთ თვალს, მანამდე გეტყვით, რომ ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული დანელია ინესა, რომელსაც ველოდებით უკვე სტუდიაში, რათა გადავცეთ საჩუქრა თავისუფლების დღიურები. დღევანდელ ვიქტორინაში კი გამოსაცნობი იყო მსახიობი ანტონიო ბანდერასი, ვისაუბრეთ მის ბოლო ნამუშევარზეც, ფილმზე სახელწოდებით 33, რომელიც რეალურ ამბავსია. გებული, ახლა კი ახალ ამბებს მოусმინოთ სოფო ვასაძეს, დაუთმოთ მიკროფონი, სოფო გისმენთ.
იანვრის 3 კვირის განმავლობაში საქართველოში გრიპის შემთხვევების ზომიერი მატება ფიქსირდება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყელიძემ განაცხადა, ცენტრი აცხადებენ, რომ 2016 წლის მესამე კალენდრული კვირის მდგომარეობით გრიპის გავრცელების ინტენსივობა საქართველოში ეპიდემიოლოგიურ ზღურბს არ აჭარბებს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ იმ სკოლების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა, რომლებშიც სასწავლო პროცესი შეწყდა. მომდევნო 3 დღის განმავლობაში სასწავლო პროცესი შეწყდა იმ კონკრეტულ დაწესებულებებში, სადაც გაცდანათა რაოდენობა აღემატება 20%. მთელი საქართველოს მასშტაბით ასეთი 182 საჯარო სკოლაა, გაცდანილი საათები კი შაბათი დღეების ხარჯზე ანაზღაურდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარის გაუფასურებას უკავშირებს უარყოფით მოლოდინებს, რომლებიც გაჩნდა მეზობელი ქვეყნების ვალუტის კურსების ვარდნის გამო. მისივე განმარტებით, ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს საქართველოში შემავალი ან გამავალი უცხოური ვალუტა. დოლართან მიმართებით ლარის გაიაფებას გარე ფაქტორებს უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. საქართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოში ბანკისის ხეობაში რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული არმია მებრძოლებს წვრთნის. ზურაბ აბაშიძის თქმით, ლავროვი ტენდენციურია.
Pakistanis universiteti, romelseć Talibans gamoqopilma jgupma tavdasqma moatqora 121 studenti da masstavleblebi emsqvarqla klauda khorulia sanam usaptqobis vitareba ar sheichleba. Bachakhanis universiteti studentebma da taramsromlebma 25 yanvars shekhvedra gamartes shenobis garet shekrebili iqo 203 studenti, romlebit usaptqobis mdgomareobis shetsvlas itkhobnen. Oriapetkeba mohta Siris, Kalakom, Shiromoset Siris, and Tauroba controlled Siris television, Snobit, Taigopouts, Dori, the Daitra, Semetia Damiani, Homsis Meris, Smith, Piruli, Apetkeba Romelits, Kamsho, Punxa, Mohta, Makanashitabuma, Bomb Makamoitsua, Amos Mahuatu, Klebis, Mir, Bombis, Apetkeba. Amnesty International მათავის ახალ ანგარიში გააკრიტიკა ირანი იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში არასრულწლოვანები დასაჯეს სიკვდილით, ცნობით ბოლო 10 წელიწადში ისლამურ რესპუბლიკაში სხვადასხვა დანაშაულის, მათ შორის მკვლელობის, გაუპატიურების, ნარკოტიკების მოხმარების გამო 73 არასრულწლოვანი დაისაჯა სიკვდილით. ირანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამართლებრივ სისტემაში მათი რეფორმები გაატარეს და არასრულწლოვანებს სიკვდილით აღასჯიან.
დიდი მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი ოთარ მაღალგელიძეს დაუთმოთ მიკროფონი ოთარ დილამშვიდობისა
დილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი უახლოეს დღეებში ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელ კახაცხადაძეს პირადად შეხვდება კონტრაქტის გაწყვეტის თაობაზე მოსალაპარაკებლად ასეთია გადაწყვეტილება რომელიც ფედერაციის აღმასკომმა გუშინ გამართულ სხდომაზე მიიღო სხდომის დასრულების შემდეგ ლევან კობიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა რომ თავად ცხადაძესთან ერთად გადაწყვეტს როგორ შეწყვიტო თანამშრომლობა რაც შეეხება ცხადაძის შესაძლო შემცვლელებს ლევან კობიაშვილმა აღნიშნა რომ ამასე მსჯელობა ჯერ არ დაწყებულა სამაგიეროდ აღმასკომმა უკვე დაამტკიცა ახალგაზრდული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი ესაა გია გეგუჩავე გეგუჩაძე რომელმაც 2-0 დღის წინ თბილისის დინამოსთან გაწყვიტა კონტრაქტი გია გეგუჩაძეს ფეხბურთის ფედერაცია სპეციალურ პრეს კონფერენციაზე საზოგადოებას დღეს წარუდგენს გუშინო საკმაოდ მძიმე და უსიამოვნო დღე ჰქონდათ მორაგბეებსაც ინტერნეტში გავრცელდა ფარული აუდიო ჩანაწერი რომელიც საქართველოს რაგბის კავშირის საერთო კრების დროსაა ჩაწერილი და რომელშიც რაგბის კავშირის ყოფილ პრეზიდენტ გიორგი ნიჟარაძეს პირად საუბარში რაგბის კავშირის თანხების შესაძლო არამიზნობრივ ხარჯვაზე უსვამენ შეკითხვებს ჩანაწერთან დაკავშირებით კომენტარი თავად ნიჟარაძემ მალევე გააკეთა მან განაცხადა რომ ფინანსურ დარღვევებზე საუბარი აბსოლუტური სისულელია და იქვე დასძინა რომ აუცილებლად ჩატარდება აუდიტი რომელიც ყველა შეკითხვას პასუხს გასცემს ისევ ფეხბურთი საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა გუშინ გორში გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში ბულგარეთის ასევე 19 წლამდელთა ნაკრები 2-0 დაამარცხა ანგარში ბექა მიქელთაძემ გახსნა 20-ე წუთზე თამაშის დასრულებამდე 20 წუთით ადრე კი ენვერ ლილუაშვილმა გაიტანა მეორე გოლი და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა გიორგი ყიფიანის გაწვრთნილი გუნდი ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის მატჩებისთვის ემზადება რომლებსაც მარტში ესპანეთი უმასპინძლებს და ქართველი ახალგაზრდების მეტოქეები ესპანეთის ინგლისისა და საბერძნეთის 19 წლამდელთა ნაკრებები იქნებიან ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის თბილისის ჭადრაკის სასახლეში კი დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი ვაჟებს შორის და შიდა კონკურენციაში ყველას საერთაშორისო დიდოსტატმა დავით ჯოჯუამაჯობა ფინალში მან ტაიბრეიკებში 2-0 მოუგო თორნიკე სანიკიძეს და საქართველოს ჩემპიონი პირველად გახდა ჯოჯუამ ამ წარმატებით საქართველოს ვაჟთა ნაკრების წევრობის კანდიდატად კანდიდატობა მოიპოვა პირველ მესამე ადგილზე გასული მოჭადრაკეები კი ევროპის 2016 წლის ვაჟთა ჩემპიონატისთვის დაფინანსებას მიიღებენ აქვე გეტყვით რომ მესამე ადგილი მერაბ გაგუნაშვილმა დაიკავა საქართველოს ქალთა ნაკრების წევრ ლელა ჯავახიშვილის ძლევით ბოლოს ერთი ანონსიც დღეს ბრატისლავაში ფიგურულ სიგურაობაში ევროპის ჩემპიონატი იწყება რომელშიც საქართველოსაც ეყოლება ერთი წარმომადგენელი ეს არაა ევროპის ორგზის პრიზიორი ელენე გედევანიშვილი იგი ამჯერად ყინულზე არ გავა ევრო კონკურენციაში კი 19 წლის არმენ აგაიანი ჩაებმება რომელიც დღეს გავა ყინულზე მერვე ნომრადაა იგი მერვე ნომრად განთესილი და მეორე 6-ეულში მოხვდა შესაბამისად სულ კი შეჯიბრებაში 35 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას ვაჟთა შორის და დღეს ტურნირის მოკლე პროგრამა შედგება.
წარმატებები უსურვოთ ჩვენს მოციქულავეს 8:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაბარგობს რადიო თავისუფლება და ეხლა მუსიკას მოუსმინოთ.
On the summer day, your love, it makes me melt away, baby, right away. cone, make your love run down like an ice cream cone. Slow motion, girl, from top top. Yeah, like that, keep it up like that, girl. My lady, this love, it won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away.
Your loving makes me melt away.
So hot to let your body melt like ice,
like ice.
Come over here, lay down and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise.
I'll make you hot, girl.
Hot, 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 hot.
So hot.
Hot, 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 hot.
ხასათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ გადაცემის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს დილის ეთერს ნინო გელაშვილი შემოგვერთდა რომელიც ახლა თავად გვეტყვის თუ რა თემაზე ექნება საუბარი გადაცემაში ნინო გისმენთ
დილონ შვიდობის მოგესალმებით დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქმეებზე ძველ საქმეებზე რომლებსაც დღემდე ადევს გრიფი საიდუმლო საქმეებზე რომლებიც ეხება ადამიანებს რომელთა ნაწილი პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ ნაწილით ამნისტიით შევეხებით ჯაშუშების ეგრეთ წოდებულ ჯაშუშების საქმესა და ფოტორეპორტიორების საქმეს დღევანდელ საუბრებში დღემდე ითხოვენ ისინი გრიფის მოხსნას თავიანთ საქმეებზე მათი სამართლებრივი რეაბილიტაციისთვის ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ალეკო ცქიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი რომასთან და მსმენელთან ერთად გავიხსენებთ კიდეც ამ საქმეებს და შევეცდებით გავიგოთ თუ რატომ არ იხსნება გრიფი
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ 9:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით 2983327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ თქვენს ჩაერთოთ გადაცემაში დილის საუბრები გამოხატოთ თქვენი აზრი დასვათ შეკითხვა ახლა კი აფიშას კი არა და სვანსიხს მოусმინოთ რომელიც გახლავთ ესე თქვათ ჩვენი კვირის მთელი კვირის ამოჩემებული ჯგუფი და თავად კვირის ბოლოს უკვე ეს დუეტი წარსდგება უკვე ჩვენს წინაშე სტუმრის სახით
You are the one that I love most of all. Don't make me run to the place where the sun goes down.
Nobody knows what it's like to be alone.
9:44 წუთი შესრულდა. თბილისის როით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მარიამ შავგულიძე შემოგვერთდა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც სატელეფონო ჩართვით გვეტყვის თუ რაზე და ვისთან ერთად ექნება საუბარი.
დილო მშვიდობის დათან ასტასია, მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელებს და როგორც უკვე წინა საათში გითხარით, დღეს მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა ერთი პროგრამის შესახებ, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია თანამშრომლობა მშვიდობისა და პროგრესისათვის და ჰაინრიშ ბოილის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო. ეს გახლავთ პროგრამა უცნობი საბჭოთა წარსული და თუ რა გულისხმობს პროგრამა, უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ ახლა გვიამბობს ორგანიზაცია თანამშრომლობა მშვიდობისა და პროგრესისათვის წარმომადგენელი სალომე ხვადაგიანი. სალომე, დილო მშვიდობის.
გამარჯობათ სამოძის მენელს მარიამ თქვენ. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მოგვეცით საშუალება ჩვენს პროექტზე ყველაფერად თქვენი ეთერის საშუალებით.
სალომე, რა გითხრათ კონკრეტულად, რას გულისხმობს პროგრამა და როგორ შედგა თქვენი და ჰაინრიშ ბოილის ფონდის თანამშრომლობა ამ პროექტის შესაქმნელად?
ჩვენი პროგრამა უკვე 1 წლის წინ დაიწყო, უცნობი საბჭოთა წარსული, რომელიც გულისხმობდა საბჭოთა წარსულის შესახებ, საბჭოთა კავშირის შესახებ ინფორმაციული დონის ამაღლებას ახალგაზრდებში, კონკრეტულად ფოკუსირებული იყო ქალაქ გორსა და გორის ახალგაზრდებზე. ეს პროექტი ერთხელ უკვე ჩატარდა 1 წლის წინ და წელს გადაწყვიტეს, რომ კიდევ ჩაგვეტარებია ეს ლექცია სემინარების ციკლია ამ საკითხთან დაკავშირებით, საბჭოთა წარსულზე. მიზნად ისახავს საბჭოთა წარსულის შესახებ ინფორმაციული დონის ამაღლებას. ზოგადად, როცა საუბრობთ დემოკრატიულ და სამოქალაქო საზოგადოებაზე, პირველი და მნიშვნელოვანი ესეთ საზოგადოებაში არის კრიტიკული აზრის ჩამოყალიბება ისეთთან დაკავშირებით, როგორც ამგვარად ტოტალიტარიზმი, საბჭოთა ტოტალიტარიზმი, ბელადის კულტი, ინდივიდის ადგილის სისტემაში და მაგალითად კავკასიური ბარომეტრის კვლევების თანახმად 45% დადებითად არის განწყობილი სტალინისადმი საქართველოში. ეს არის 45% მეტად სასტიკია, უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ მათ არ აქვთ ხელისაწვდომობა ალტერნატიული ცოდნასთან, ანუ მათი წმენა და შეხედულებები სტალინის შესახებ დამყარებულია მითებზე. ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს მათთვის ალტერნატიული ცოდნის მიწოდებას.
სალომე, კონკრეტულად როგორ წარიმართება სასწავლო პროცესი, რა ლექცია სემინარებს მოისმენენ და ვინ წაიკითხავს ამ ყველაფერს, ვინ მიაწვდის ინფორმაციას ახალგაზრდებს?
გამოსვლელები არის ჩვენთან ისეთი საინტერესო ადამიანები, როგორც წარმოგვიდგენთ გიორგი მაისურაძე, ლაშა ბაქრაძე, ლადო ვარდოსანიძე, თეონა ბექიშვილი, ნეჩიკოვანი. სულ არის 8 ლექცია. თემები შეეხება ტოტალიტარიზმის არსს, საბჭოთა ყოველდღიურობას, ასევე ფილოსოფიურ და რელიგიურ საფუძვლებს, საბჭოთა კავშირის, სტალინის კულტს, საბჭოთა ხალხს და ასე შემდეგ.
და როგორ შეირჩევიან ახალგაზრდები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ ყველაფერში და როგორია პირობები პროგრამაში მონაწილეობისთვის?
პირველი ახალგაზრდა უნდა გააკეთონ, ეს არის 4 თებერვალამდე შეავსონ ბმული, რომელიც ორგანიზაციის Facebook გვერდზე წერს. და ამ განცხადებების საფუძველზე მეორე ეტაპზე გასაუბრებაზე დავიბარეთ და შემდგომ უკვე 30 მონაწილე აირჩევა მათგან, რომლებიც დაისწრებიან ლექცია სემინარის 5 წლის განმავლობაში.
და რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ, ანუ ამ გასაუბრების დროს რაზე გააკეთებთ აქცენტს?
ძირითადად უნდა იყოს мотиваცია, ინტერესი ამ თემების მიმართ და გახსნილობა ახალი ინფორმაციის იქნება სურვილი.
და როგორი სიხშირით იქნება საჩატარდება?
ლექცია სემინარები ჩატარდება კვირაში ერთხელ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. საბათობით.
სალომე, და მოკლედ ბოლოს წინა წლის გამოცდილებაზე რო გვიამბოთ, როგორ წარიმართა ეს ყველაფერი და რამდენად გამართლა თქვენი მოლოდინები და იმ ადამიანების მოლოდინებიც, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა?
ძალიან საინტერესო იყო წინა წელს განმოცდილება და იმიტომ რომ წინა წელს საკმაოდ კარგი შედეგი ჰქონდა, ამიტომაც გადაწყვიტა წელს პროექტის ჩატარება. წინა წელს 30 მონაწილე ჰყავდა და კითხვები, რომლებიც ბავშვებმა შეავსეს პროექტის დაწყების წინ და ბოლოს უკვე აჩვენებდა ცოდნის დას და აჩვენდა მათი დამოკიდებულების შეცვლას გარკვეულ წერტილს, რომელიც კრიტიკული გახდნენ მოწოდებული ინფორმაციის მიმართ, შესაბამისად ამ მიმართულებით ძალიან კმაყოფილი ვართ, ასევე დასწრების დონე ძალიან მაღალი იყო ბავშვებში და ინტერესით.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეტყვით ჩვენს მსმენელებს, რომ სააპლიკაციო ფორმის შევსება დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ Facebook-ის გვერდზე ორგანიზაციისა თანამშრომლობა და თანამშრომლობა მშვიდობისა და პროგრესისათვის და ვთქვათ ისიც, რომ პროექტში მონაწილეობა არის უფასო. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ და იმედია, რომ ბევრი ადამიანი დაინტერესდება ამ პროგრამით.
მარიამ, შენც და შენ სტუმარსაც, მარიამ შავგულიძის ჩართვას ისმენდით რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში. 9:50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ისევ მარიამს უნდა მოუსმინოთ, მარიამი ამჯერად მოგუყვება დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ და შემდეგ უკვე დავით კონზო ჩიხლაძესთან ერთად გადავაგრძობთ ეთერს.
რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება ნიკოლოზ ჰაინეშვილის სპექტაკლი არაბეთის სურნელოვანი ბალახები, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ფაჩუაშვილი და ნანუკა ხუსკივაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში კი 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს პეიზაჟს აკლია სითბო. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ლევან წულაძის სპექტაკლის უსახელო ვარსკვლავის საპრემიერო ჩვენება. ეს არის ამბავი ერთ პატარა პროვინციულ ქალაქზე, სადაც ადამიანები ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ თუ რას ფიქრობენ მათზე გარშემო მომყოფები და იმაზე თუ როგორ ემონებიან თავისივე დაწესებულ მორალურ, სოციალურ და ზნეობრივ წესებს. სპექტაკლი ეძღვნება ცნობილი რეჟისორის მიხეილ კოზაკოვის ხსოვნას. თავისუფალი თეატრის პროგრამაში დღეს 19 საათზე დავით დოიაშვილის სპექტაკლია ჯინსების თაობა. ვასო აბაშიძის მუსიკისა და დრამის თეატრში 19 საათზე დაიწყება ასევე დავით დოიაშვილის რეჟისორობით დადგმული მიუზიკლი მერი პოპინსი. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს ფრეკენჟული, რომლის რეჟისორი დათა თავაძია. 16 საათზე ხელოვნების სასახლეში უნიკალური საოპერო და საბალეტო კოსტუმების გამოფენა გაიხსნება. ძვირფასი ხელოვნების ნიმუშები მუზეუმისა და ნინო ანანიაშვილის კოლექციიდან ერთობლივად პირველად იფინება. ხელოვნების სასახლეში ასევე მიმდინარეობს ქართული ანიმაციის გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია ქართული მულტიპლიკაციის ისტორიის თითქმის ყველა საეტაპო და თოჯინური ფილმის ესკიზი. 19 საათზე კაფეში გენერატორი 9:08 გამართება დავით ტურაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე განათლება და თავისუფლება. ლექციის დასრულების შემდეგ გამართება გამომცემლობა ბაკურ სულაკაურის წიგნების გამოფენა გაყიდვა.
ხასათი და 52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით ეთერს ვაგრძელებ დავით კონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის კონზო.
დილამშვიდობის. დავიწყოთ მიმოხილვა იმით, სადაც შევჩერდით გუშინ, მოდით უფრო სწორად თემაზე, რომელიც დავიწყეთ გუშინ, ეს ხო ეფლი, ეფლის შემოსვლა. პირველი ნაბიჯები საქართველოში დღეს ისევ ეფლზე უნდა ვისაუბროთ, ცოტა სხვა კუთხით უბრალოდ და ალბათ შეიძლება ჩვენს მენასაც მე ვფიქრობ, რომ დააინტერესებს, იმიტომ რომ გუშინ რამდენიმე სტატია წავიკითხე იმის შესახებ, თუ როგორი შედეგები ჰქონდა ეფლს 2015 წლის ბოლო კვარტალში და რასელიან შემდეგ კვარტალში. ეს ყოველთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ ჩავთვლით იმას, რომ ეფლმა 2015 წელი დახურა მოგებით, როგორიც არ დაუფიქსირებია არც ერთ კერძო კომპანიას საერთოდ ისტორიაში 18 მილიარდის დოლარის სუბტა მოგებით, ანუ რევენიუ იყო 75.9 მილიარდი დოლარი. ეს იყო 2015 წლის ბოლო სამი თვის მონაცემები, რაზეც გუშინ ძალიან ბევრი დაიწერა, იმიტომ რომ მაინც ყველა ვიცოდით, რომ ეფლი დიდ შედეგს აჩვენებდა წლის ბოლოს, განსაკუთრებით ქედან გამომდინარე, რომ ისი ახალი დივაისები ძირითადად იყო თადებითი გამოხმაურების ქვეშ, ასევე ყველას ყავდა უკვე მოხმარებელი პუბლიკა, ხალხმა კარგად მიიღო, ნიშნავს, რომ ხალხმა დაიწყო შეძენა ამ ყველაფრის. მოკლედ წელს ეფს არ ქონია, გასულ წელს ბოდიში ეფს არ ქონია ჩავარნა, რაც აისახა იმასაც, რომ კომპანიამ დააფიქსირა რაღაც არანორმალური რეკორდი ამის გამეორება. ნახოთ
უახლოეს პერიოდში ვინმეს თუ შეუძლია მე ცოტა ეჭვმეპარება ვინმეს რომ ეს შეეძლოს 18 მილიარდი არის საქართველოს თლიანში და პროდუქტი არის თითქმის კონი თლიანად 18 მილიარდი
შეიძლება არ ვარ მაგრამ
შეიძლება მილიარდი არის ძალიან ბევრი 18 მილიარდი დოლარი ნახოთ როგორ გაგრძელდება განსაკუთრებით იმას რომ თვითონ ეფში განაცხადეს კარგი იყო ეს შედეგი მაყოფილები არიან თუმცა ელიან და აქ უკვე მეორე საინტერესო ნაწილი შემოდის ჩვენი საუბრის რომ 2016 წლის პირველ და მეორე კვარტალში ელიან შემცირებას მოგების იმიტომ რომ ჯერთ რთულია რომ ამ დონეზე ყოველთვის იყოს კომპანია რა თქმა უნდა თუმცა ანუ ეს უკან დახევა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული რევენიუს და ჩამოსვლა 50 და 53 მილიარდამდე პირველ ორ კვარტალში 2016 წლის იქნება ეფლის არსებობის განმავლობაში ან ბოლო 13 წლის განმავლობაში მოკეთ პირველი შემთხვევა როდესაც ეფლი გააკეთებს იმაზე ცოტა ფულს ასე ვთქვათ ვიდრე გააკეთა წინა კვარტალში ეს ალბათ არ არის საგანგაშო ისე ფურცელზე რომ წაიკითხოთ შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ცუდია მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას თუ სადამდე აიწია ასე თქვა თამასამ საერთოდ არ არის გასაკვირი რომ ასეც უნდა მოხდეს ასევე საინტერესო იქნება და ჩვენ ყველამ ვიცით რომ სექტემბერში და ასე საფხულშიც საფხულის ბოლოს უფრო ჩვენ მივიღებთ სიახლეებს ეფლისგან საინტერესო იქნება ისინი როგორ განაპირობებენ ამ 2016 წლის პირველ კვარტალს მეთუმეტეს რომ ეს წელი საქართველოსთვის არის ყველაზე გამორჩეული ალბათ ეფთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ ამ წელს უკვე საქართველოსში იქნება ოფიციალური რისელერი, ეფს ეყოლება პარტნიორი სატელეკომუნიკაციო კომპანია, შესაბამისად, ანუ ის რაღაც ნაწილი რევენიუს ასე ვთქვათ, ძალა საქართველოსთანაც დიდი ალბათობით, დიდი იმედი ყოველ შემთხვევაში ამის აქვს საქართველოს მომხმარებელს, რომ ანუ სიახლეს მიიღებს მაშინვე როგორც კი ეს სიახლე გამოჩდება და არა რაღაც პერიოდის შემდეგ, როდესაც ნუ დასაშვები იქნება რომ შენც აიყო რაღაც სხვადასხვა გზებით მიიღო ნახოთ იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო ამბავია შემდეგ რაც მინდა დაუცებად მეთქვა ჩვენი მსმენელისთვის იმიტომ რომ ძალიან მეყვარს ესეთი რაღაცების მოყოლა ჩვენი მსმენელისთვის
იმის მოკლედ უნდა მოყოლა
ძალიან მოკლედ მოყოლა
კი
მე შემიძლია ჩვენს მსმენელს უთხრა როგორ დაათვალიერ რომ გუგენჰაიმის მუზეუმი ნიუ-იორკში სახლიდან გავასვლათ აბსოლუტურად როგორც კი თუ მანქანაში ხართ როგორც კი სამსახურში მეხოთ ცებად გირჩევთ რომ ნახოთ Google Street View-ს ახალი შემოთავაზება, ახალი ასე ვთქვათ იდეა, რომლითაც მათაში ისინი საშუალებას გვაძლევენ, რომ ვირტუალური მოგზაურობა, ჩვენი ვირტუალური ტური დავიწყოთ უკვე ნიუ-იორკის Guggenheim-ის მუზეუმში. ეს ტური არის აბსოლუტურად გასაოცარი, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი კომფორტულ გარემოს თუ შეიქმნი, შეიძლება მართლა გეკონოს რაღაც მომენტში, რომ ისეთად ეხალდა ყველაფერს ათვალიერებ. ეს არ არის თან როგორც გიცით პირველი ესეთი იდეა Google-ის, მანამდე იყო Buckingham-ის სასახლე, რომელშიც ასევე ჰქონდა ვირტუალური ტურის საშუალება, წერნა ხოლმე, რომ ძალიან მოგინდა, რომ ჩაიდალიო დედოფალთან ერთად ისეთი ვირტუალური ტურია ხოლმე, მე არ მომტომები ასე მართლა რომ ვიტყვი,
და მაგრამ გამიკვირდებოდა რაღაც ატომ შენ რომ მომტომებოდა, არც და გიჭერდეს
თი მოგეთქვა. ეხლა რომ ვთქვა, რომ აუ ძალიან მომინდა რომ ჩაიდაგველია მე და დედოფალს ერთად, არა ასე არ ყოფილა. მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო. ასევე გირჩევთ რომ ნახოთ ეს მუზეუმი, იმიტომ რომ მართლა ესეთი გასაოცარი გამოცდილება იქნება თქვენთვისაც, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. რაღაც მის პერიოდი დილას მაინც ცოტა ის სასიამოვნოდ გაატარებთ ალბათ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. ახლა ჩვენ შევეცდებით რომ ორ წუთში მოგიყვეთ ქართული ბეჭდური პრესის ამბები, მაგალითად საქართველოს რესპუბლიკა წერს შემდეგ თემებზე, ყველა საღაზროვანი ქართველი სათქმელი ევროპარლამენტში, ესეთი სათაურის სტატია შეხვდებით. ხადურმა რომ სამჯერ ჭამათი კანილ არის ინფლაცია, ამას არ გამოუწვევიაო, ესეთ მასალასაც ნახავთ მეხუთე გვერდზე. გარდასულ დროთა ლიტერატურულ მატიანეს გაეც ცნობით და რა არის იქ შვიდწლიან ზღურბლს მიღმა ლარის და
თეთრების კუპიურებს ხედავთ ამ
გაზეთ ალიაში წაიკითხავთ გამოსავალი, რომლითაც სახელმწიფოს ბანკის მევალეების ხსნა შეუძლია, ყოფილი პოლიტპატრონები ანგარიშწორებით იმუქრებიანო, ასევე რატომ აჭინაურებს პროკურატურა უცხოელ გეიწყვილებზე ქართული ჩვილების გაშვილების საქმეს, მეშვიდე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში.
რაც ეხება გაზეთი რეზონანს, გაზეთ რეზონანს აქ ნახავთ შემდეგ მასალებს. იმპორტიორები პროდუქტების გაძვირებას აპირებენ, თბილისში ტემპერატურა -8 გრადუსამდე დაეცემა, მაღალ მთაში -25-მდე, ლაგოდეხში 18 წლის ბიჭმა თავი მოიკლა, მოკლედ დაახლოებით ესეთია
ვერსიაში წაიკითხავთ, რაზე შეთანხმდნენ პრემიერი და არასაპარლამენტო ოპოზიცია და რა კავშირი აქვს რუსულ სპეცსამსახურს ქირია კუჭევაცა და კოდორის საქმეებთან.
ახალთაობაში ქადაგიძე მეჭიაურის ამბებს ნახავთ და ლარის კურსის შესახებ ვრცელ ინფორმაციას. ესეთი იყო ქართული პრესა, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თავისუფლების დილას უსმედით დილის 8 საათიდან ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე წარმატებულ დღეს გისურვებთ.